Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a jdeme se spojit tedy s inženýrem Jaroslavem Tichým. Máme tedy neděli 5. října, už dámy a pánové, léta páně 2025 zde na Svobodném vysílači a studio kanál je nachystáno na vysílání. Haló, haló, hezký dobrý večer.
Doposílám a hned jsem u vás.
Jasně, dobře, já to tady přenastavím. No už dámy a pánové, takže se koukneme na všechno důležité, samozřejmě jako vždycky, že ano. Nikdy jindy nekoukáme na nic důležitého, nebo na něco zbytečného. Takže s panem inženýrem se dneska vrhneme na ty důležité věci. Zase na to komentované zpravodajství, takže budete mít ten pravidelný komentáře, ten seznam, přehled vlastně zpráv, abych to řekl správně, když to tady píšu v ofisu, zpráv, komentářů a dalších věcí a také samozřejmě informací, které by nás neměly minouti. Nuž, takže se na to vrhneme, já to tady přednačtu, jak se na to máme koukat a co tady máme vidět. Už vám to tady dám aspoň provizorně, není to ještě dobře odrámováno, ale to nám snad nevadí a pokud vám to vadí, tak si obraz vypněte a poslouchejte jenom rádio. Tak, protože rukavičky dole, jo, ku všetkým. Tak se koukneme na ty události z Ruské federace, tím začneme, pak budou informace z USA a události na Ukrajině, poslal pan Tichý a také aktuality z Evropské unie, novinky odinout covid, kočkování a následky by mělo být i 6. téma nebo košík, takový tematický. A pokud stihneme, tak by to bylo samozřejmě dobré, ještě tedy zajímavosti z domova. A pak se koukneme tedy na tematické okénko s názvem Putinofobie, předpoklad fašismu 2.0. Nuž, a teď se mi zdá, že jsem nějaký raz, dva, že jsem nějaký hlasitej, i když už nevím, co bych tady s tím udělal, tak to zkusíme takhle, abych nešel do hraničních hodnot. Žádný limes inferior, i když víme, že to je velice, velice zajímavá a skvělá kniha, kterou bych vám všem, dámy a pánové, doporučil k načtení. Protože vy to zase nemůžete nechat na mě, abych já to tady načet a trávil tady tím dny, týdny a možná i měsíce, i když je to perfektní kniha. No, kdyby byl někdo ochotný a dát k tomu i propůjčit tomu i někdo jiný hlas, tak by se to samozřejmě dalo i udělat jako super, super, tedy vlastně MP3 kniha, že ano. A od knihy, tedy Jánuše Zajdela, Limes Inferior, což je vlastně údaj hraničící, nebo hodnota hraničící s nulou. To je Limes Inferior, tak tento perfektní sci-fi román, ale velice zajímavý. Sacramensky zajímavý. Nuž, tak už to tady máme obrazem, všechno mám tady nastaveno, ještě to tady zkusím roztáhnout dole. Ne, to už je zase špatně forma, tak to necháme. To je taky napřed, tak já nevím, tak to necháme takhle, já už na to nebudu šahat. Hold, všechno tady dělám za 5 minut 12, nebo spíše za 5-7, že ano. Pan Tichý nám spad? Aha, tak toho jsem si ani nevšiml. Haló.
Tak, dobrý večer.
Tak, vy jste nám někam spát, nevím, odkaď a kam, tak jdeme na to zpátky. Tak se tady můžeme kouknout asi na ty nejdůležitější věci, tedy aktuality nebo události z Ruské federace. Můžeme asi na to, a já to tady fláknu do popisu a jdem se na to kouknout.
Je toho fakt jako hodně. Dobrý večer ještě i vám, vážení posluchači. Je toho opravdu, nářez, je toho hodně. Já bych začal s první takovou zprávou, která hovoří o tom, ona je svým způsobem nově jako uváděná, ale už není úplně po mém soudu nejnovější. A to hovoří o tom, že Putin zasazuje Rothschildům zničující úder. Naše budoucí generace se narodí bez Rothschildových řetězů kolem zápěstí a kotníků, říká. No, ta zpráva dál hovoří o tom, že tedy Rusko se stává prvním národem, který vlastně se vyhne tomu globálnímu bankovnímu kartelu a vzdoruje novému světovému řádu a získává opět suverenitu. Tady zatím, on už teda Rothschildům před nějakou dobou zakázal vstup do Ruska, oficiálně prohlásil Vladimir Putin, že Rusko je osvobozeno ze spáru Rothschildova bankovního kartelu, což tedy to samozřejmě vysílá nejmocnějším finanční elity světa pořádný tedy vzkaz, že tedy Rusko že se neskloní, neohne, nezlomí se, že tedy, že už tedy ta budoucí generace, jak jsem říkal, že se teda narodí bez těch řetězů Rothschildovských, jak prohlásil. To samozřejmě mělo efekt i na té globální scéně. Ono je to vlastně začátek toho finančního převratu a jak víte, tak ty Rothschildové jsou vlastně tou hlavní skrytou rukou za těmi globálními financemi. Já bych připomněl, že z těch 209 států světa oni mají ve 194 státech světa, z těch 209, buď v majetku, anebo pod většinou vlivem centrální banky. To znamená, že oni tam mají vliv i na ekonomiku a tak dále, a tak dále. Takže on říká, nevlastní světa nemají volnou ruku dělat si, co chtějí. Zatím ale ještě i on tam má jisté problémy, protože pořád tam má na Bílinu a ta tam prostě dělá jaksi s prominutím, tedy by se dalo říct vše možná, když nechci říct příkusy, prostě jenom, aby tam tu ekonomiku potopila. Vysoké úrokové sazby, potržený směrný kurz rublu a podobně. Teď doufám, že v souvislosti s tou změnou už, že se to napraví a na bylinu, jak si ocení podle jejich zásluh. Takže to je ode mne zatím na ten začátek.
Bylo by na čase, včera jsem přinášel, ještě to není uloženo, vlastně nejnovější otázky odpovědi, tak to vlastně Valerij Viktorovič Pěkin zmiňoval, že to je ona vlastně, že ona v čele tedy Ruské centrální banky a samozřejmě Siluyovanov, tedy ministr financí Ruské federace, že jsou vlastně tím vrcholem, který je vidět, jak tomu říká, finančně teroristické nebo diverzně teroristické skupiny, která byla zasazena do řízení Ruské federace a škodí, šmejdi, jak škodí. Takže držíme palce, aby si s nima mohli brzo zatočit po spravedlnosti boží, tak, aby jsme to měli takhle. A když škodí 140 milionům obyvatel a dalším ve světě taktéž. Belgorod, koukneme se na belgorodskou oblast. Ukrajinský HIMARS, nebo HIMARS, nevím, jak se to je, zasáhl elektrárnu a nastal rozsáhlý výpadek proudu ve městě. Ukrajina tedy, nebo její jednotky, nebo někdo, kdo se za ně vydává ze západu, zasáhli tedy elektrárnu v belgorodské oblasti v samotném Belgorodu americkým systémem HIMARS, což způsobilo tedy narušení v některých částech města, asi myšleno zásobování elektrickou energií. Logiky. Jak bylo oznámeno, mnoho částí města se ponořilo do tmy a podle informací se systémy HIMARS nacházely u Charkova. No a Vjačeslav tedy Gladkov, gubernátor belgorodské oblasti, potvrdil raketový útok na město a okolní oblasti, který měl za následek tedy zranění dvou lidí. Značná část území podle něj zůstala bez elektřiny, kvůli čemuž nemocnice i vodárenská společnost přešly na záložní zdroje energie. Tak, proto se samozřejmě instalují a my je tady máme přeci taky u nemocnice kdekoliv jinde. Tak, můžeme na třetí zprávičku.
Další zpráva hovoří o úderu z Ruska ta zpráva, nevím proč, zase, že otřásla světem, a teď je otázka, jak zareaguje na to, a ta hovoří o tom, ať se připraví Oděsa a Mykolajev, že tedy Oděsa a Mykolajev, že teda by se připojili k Rusku, pokud by se tam uskutečnila příslušná referenda mezi obyvateli těchto měst. Prohlásil to tedy gubernátor Chersonské oblasti Vladimír Saldo, když komentoval ukrajinské regiony, které by se podle jeho slov chtěli připojit k Rusku. A on říká, Mykolajev a Oděsa jsou města ruské slávy, tak ta Oděsa tam to zakládala Kateřina II., takže tam vůbec jako není o čem. A on říká, že je přesvědčen, že výsledek by byl těch referend podobný tomu, co jsme viděli v Chersonské oblasti a na Donbasu. Lidé, kteří se cítili být součástí Ruska svou kulturou, jazykem a historií, vždy žili na jihu Ukrajiny. Mykolajev a Oděsa jsou města ruské slávy. Takže jenom takhle toto, ono, už tam určité boje probíhají. Já bych řekl jenom jednu věc, je s podivem, že ti komentátoři nějak tím o tom příliš nehovoří. A ani dokonce nějak jako na těch mapách, když ukazují, tak tam ten spodek na tom jihu nějak vynechávají. Nevím proč, protože na tom YouTube nebo YouTube tam nějaké zprávy o tom jsou. Samozřejmě ze zdrojů, některé můžeme brát vážně, některé třeba ne, tak tam jako tam o tom informace jsou, ale v těch oficiálních nevím, proč tam zatím nic jako by neděje. Faktem je to, že se uvádí, že, a to prohlásil údajně i prezident Putin, že tedy samozřejmě tu Oděsu a tam Mykolajev, že jak chtít budou. Je to logické, protože se budou snažit uzavřít tu Oděsu a zabránit a teda ten jižní břeh, který je teda té Ukrajiny, aby teda tam nebylo možné dodávat zbraně a zásoby a vojáky a tak dál ze západu. Prostě s tím teda lodí tedy z Černého moře. Takže jako je to logický krok z pohledu Rusů, jak to bude ve skutečnosti, uvidíme.
Tak, dobře, jdeme na zprávu číslo 4. Rusko, aby ochránil tedy své rafinérie před útoky ukrajinských dronů, přistoupilo ke stavbě ochranných sítí a kovových konstrukcí. Jde tedy o metodu, kterou s velkým úspěchem uplatnilo na bojišti u Časy v jaru, kde byly nataženy sítě na zásobovací cestě mezi městy Bachmut a Časy v jar, když tedy Rusové po celé měsíce bojovali o dobytí právě druhého z nich, tedy Časy v jaru. Takže tehdy se tato metoda ukázala být jako účinná a poskytovala ochranu ruským vojákům i ruským vozidlům, která koridor využívala. Zůstává teď otázkou, zda bude opatření stejně účinné i při ochraně tedy ruských rafinérií. To, co vzbuzuje údiv, je, proč to Rusové nenasadili už dříve. Ukrajinci svými neustálými údery na ruské rafinérie způsobili tedy vážné problémy s exportem paliv i s jejich distribucí na domácím trhu, a tak export paliv financuje ruskou přitom ekonomiku a válečné úsilí Moskvy. Nuž, zase asi škodící nebylo potřeba, bylo potřeba, aby něco bylo zlikvidováno, aby problémy nastaly, aby byly vnitřní tlaky v Ruské federaci, a když tak, aby byl nějaký půjčík, že ano, a smetel Vladimír Vladimirovič. Tak, toť můj komentář.
Tady možná k tomu jenom jednu věc. Je zajímavé, že oni přece už mají teď nějaké teda ty prostředky, že jsou schopni ty drony na několik kilometrů jaksi před sebou, že mají, tak jsou je schopné vypnout. Tak je zajímavé, že tady staví sítě místo toho, aby si tam postavili tyto prostředky a řešili ty drony tímto způsobem. Je to zajímavé, ty důvody nevím tedy samozřejmě. To nevím, ale jako je to zajímavé. To, co bylo předtím, to je možná dobrá, ale teďka už měli jako snad lepší možnosti, takže to mě překvapuje, že tam staví kolem toho sítě. Viděl jsem nějaké snímky, no tak bude na tom hodně materiálu, a když první dron do toho narazí, vybuchne to, tak tam udělá pro druhý, tam udělá už průchod, udělá tam místo, podle mě, udělá tam díru. Pojďme k další zprávě. Další zpráva je velmi důležitá, ale obávám se, že tady nemáme prostor na to, abychom ji blíže rozebírali, to by bylo na samostatný pořad spíš. A ta hovoří o tom, že se uskutečnilo další tedy setkání Valdajského klubu, kde teda měl teda výroční zprávu, tedy přednášel prezident Putin. Je to, prosím vás, asi na 15 stránek, to tady tím, to skutečně to tady prostor není, ale jenom říká, hovoří o té současné situaci a říká, že se pokusí zodpovědět na otázku, co je na té dnešní situaci jedinečné. A on říká, zaprvé se jedná o mnohem otevřenější, dal by se říct dokonce kreativnější prostor pro chování v zahraniční politice. Prakticky nic není předem určeno, vše se může vyvíjet jakýmkoliv směrem. Hodně záleží na přesnosti, správnosti, důslednosti a promyšlenosti jednání každého účastníka mezinárodních vztahů. Navíc je v tomto obrovském prostoru samozřejmě snadné se ztratit, ztratit orientaci, což jak vidíme se stává poměrně často. Za druhé, multipolární svět je velmi dynamický. Změny se dějí rychle, jak jsem již řekl, a někdy náhle, prakticky přes noc. Samozřejmě je velmi těžké se na ně připravit a někdy je nemožné je předvídat. Reakce okamžitě v reálném čase, jak se říká, je nezbytná. A za třetí, a to je důležité, říká Vladimír Vladimirovič Putin, tento prostor je mnohem demokratičtější. Otevírá příležitosti a cesty pro velké množství politických a ekonomických aktérů. Snad nikdy předtím na globální scéně nebylo tolik zemí, které ovlivňují nebo se snaží ovlivňovat nejdůležitější regionální a globální procesy. On potom ještě dál, jak jsem říkal, pokračuje, říká v podstatě za čtvrté, kulturně, historická a civilizační specifika různých zemí navíc hrají větší roli než kdokoliv předtím. Musíme hledat společnou řeč a společné zájmy. Nikdo není připraven hrát podle pravidel stanovených jednou osobou někde daleko, jak kdysi zpíval jeden slavný zpěvák tam za mlhou nebo tam za oceány. Máme si samozřejmě teda ta mezinárodní pravidla, které si vymyslel ten Západ podle toho, jak potřebuje, namísto tedy mezinárodního práva. A za páté, on říká v tomto ohledu, jakékoliv řešení nebo jakákoliv řešení jsou možná pouze na základě dohod, které uspokojí všechny zúčastněné strany nebo drtivou většinu. Jinak nebude existovat žádné schůdné řešení, pouze prázdná retorika a bezvýsledná hra ambicí. Dosažení výsledků proto vyžaduje harmonii a rovnováhu. A on říká, konečně příležitosti nebezpečí multipolárního světa jsou neoddělitelné. Oslabení diktátu, který charakterizoval předchozí období a rozšíření prostoru pro svobodu pro všechny, jsou samozřejmě nepochybně požehnáním. V takových podmínkách je však nalezení a nastolení této nejtrvalejší rovnováhy mnohem obtížnější, což samo o sobě představuje jasné a extrémní riziko. Tím bych tady referátem o tomto projevu skončil, protože říkám, je hrozně dlouho. Tady to je takový ten základ.
Dobře, tak se koukneme dále. Už poslední, tedy aspoň v tomto e-mailíku. Nečekali, že jim tohle Putin udělá, startuje prý něco, čeho se bojí celý svět. Připravte se, ale zpráva je ze čtvrtka, takže v Moskvě se stále hlasitěji spekuluje, že by případné rozhodnutí USA dodat Ukrajině řízené střely s plochou dráhou letu typ Tomahawk mohlo vyvolat vážnou reakci Ruska. První místo předseda výboru pro obranu státní dumy Alexej Žuravljov v rozhovoru pro RTV1 nebo RTVI, nevím co to je, uvedl, že Rusko má připravenou adekvátní odpověď, tedy raketový systém Orešník. Takže jde o překročení červených linií. Žuralo zdůraznil, že takové rozhodnutí by představovalo přímé překročení červené linie a otevření zapojení Spojených států do konfliktu. A připomněl, že povolení k takovým dodávkám existovalo už za administrativy Joe Bidena a nyní záleží na nové garnituře v Bílém domě. Cituji, dokonce ani mezi členskými státy NATO, tedy není Tomahawk dostupný všem. Používají jej jen tedy Velká Británie a Nizozemsko, a to pod přísným dohledem Pentagonu. A dodal k tomu, pokud k tomu dojde, odpověď se neomezí jen na retoriku, takže následky mohou být mnohem vážnější než jen diplomatická prohlášení. Tak, a to tady má otázka, je na stole a probíhají jednání, to zase řekl J.D. Vance, s tím, že technické aspekty jsou již vyřešeny a zbývá pouze politické schválení. No, tak uvidíme, dámy a pánové.
Poslední zpráva tady z tohoto koše hovoří o tom, a to bylo nejsilnější Putinovo vyhlášení. Mluví o něm Glenn Deason, což je profesor na univerzitě v jihovýchodním Norsku. který uvedl, že ostré vyhlášení nebo prohlášení ruského prezidenta Putina na tom fóru Valdaj naznačuje definitivní přerušení vztahu mezi Ruskem a Evropou. A podle toho Dissena Putinova slova jasně ukazují, že Evropa sama zničila své vztahy s Moskvou. Rusko už nemá v úmyslu dále tolerovat nepřátelské postoje evropských zemí. A moje hlavní ponaučení z Putinovy řeči, říká tento profesor, budoucnost je v Asii. Rusko může spolupracovat s Amerikou, ale s Evropou skončilo. Píše tento profesor na platformě X. A jinak připomíná, že Putin ve svém projevu na tom plenárním zasedání Valdajského diskuzního klubu vyhlásil, že Evropa, tak jak ji poznali a milovali, už neexistuje. Zdůraznil, že i když mnozí ruští intelektuálové, kteří byli tradičně nakloněni západu, dnes hovoří, že Evropa, kterou obdivovali, tak, že zmizela. Takže to je tedy přesto, že tedy jaksi toto politování, tento sentiment teda ještě jaksi je, tak sami jako uznávají, že je to prostě pryč. Stále se oni ale považují za evropské intelektuály, ale po 6 měsících života v Evropě konstatují, že stará Evropa už neexistuje, dodává prezident, takže si to tam jeli i vyzkoušet. Takže jinak Putin zároveň poukázal na erozi základních hodnot a principů v Evropě a podle něho, když bude tento proces pokračovat, tak kontinent ztratí svoji hodnotovou suverenitu a zároveň oslabí také ekonomicky, což už se nakonec děje. Takže půjdeme asi dále.
Tak, přesouvám se do druhého e-mailu a první zprávu máme tady. Setkání mezi Donaldem Trumpem a panem, no tak to bych neřekl, Netanyahuem, skončilo historický den pro mír, řekl, chvástal, co chce, Nobelovku. Je to jeden z nejdůležitějších dnů, blablabla, řekl Donald Trump na začátku tiskové konference. Setkání, která jsem měl s tolika zeměmi, jsou všichni skvělí lidé zapojení do těchto jednání a prezident Erdogan byl mezi těmi, které jsem potkal, silný muž. Prezident Pákistánu, Egypta, jsou to skvělí muži a ženy, více mužů. Maximálně za 72 hodin se rukojmí vrátí, to řekl Donny tedy. Už pondělí. A doufám, že budeme mít mírovou dohodu a že ji Hamas přijme, protože všichni ostatní ji přijali. Řekl tedy prezident Donald Trump a objasnil, že jinak bude mít Izrael plnou podporu. Bude mít, tak to nevím, plnou podporu Spojených států, teď je to nějaký divný. Americký prezident řekl, že mnoho evropských zemí uznává palestinský stát, protože všichni jsou unavení situací, která panuje již tolik let. Cituji, pokud Palestinci nepřijmou dohodu, ponesou za to odpovědnost a budeme tam, abychom vám pomohli s mírem, možná dokonce i s věčným mírem, a není to dobrá věc? Dodal, že Irán bude se podílet na této mírové pomoci. No, Trump, no, tak si udělejte. No,
možná, že myslel, jako to bývá někde hřbitovek. Jak to bývá na hřbitovek napsáno, malý příbytek, velký klid. Možná, že měl na mysli tohle. Faktem je to, že podle nějakých dalších zpráv to snad mělo politické křídlo Hamasu přijmout, vojenské křídlo nikoli. Protože tam jde vlastně o to, že by vlastně zejména ta Gaza, že by byla pod trvalou okupací, to je jedna věc. A dokonce tam protektorem, patrně nevím, jestli lordem, protektorem, tak by tam měl být jakýsi pan Blair, pokud vám to něco ještě jako říká. Což je teda opravdu vrchol výsměchu, protože ve 46. 7. roce bojovali tehdy Židé ruku v ruce s Palestinci proti britské samosprávě. A když se jich zbavili, tak pak došli mezi sebou. Jo, takže když by se zase vrátilo vlastně zpátky, to je jako opravdu nevěřitelné. Takže pokud by to mělo být takové, tak se ani nedivím tomu, že se na to dívají v tom vojenském křídlu podezřívavě.
Blaira jste myslel Toníka?
No jistě,
ano. Tonyho Blaira?
Ano.
Dobře. Já jenom, aby jsme měli
svět je malý, pane kolego. Takže tady vidíte, co se hraje.
Má málo krvavý ruce.
Tak, a tady vidíte, co se hraje za Taškařice pořád. A teď to předchází světu jako nějakou velkou, jako nějaký velký výdobytek. No já se taky na to dívám trošku jako nedůvěřivě, no. Takže tak to, no. Takže tak. No, další zprávu, kterou teda tady máme, z těch Spojených států, tak antitrumpovská demokratická mašinérie zosnovala uzavření vlády, jak říká zpráva, aby zasabotovala Ameriku a vynutila si globalistické digitální převzetí moci. A s tím, že Trump je poslední překážkou v jejich cestě. O co šlo? Trump jim neodsouhlasil navýšení peněz na takzvané zdravotní účely, ovšem problém je v tom, že ty zdravotní účely byly na financování těch nelegálních migrantů a jejich činnosti a tak dál. A tím pádem, protože on nemá jaksi úplně pod kontrolou obě dvě komory parlamentu, kongresu amerického, tak prostě určité věci neprotlačil a neprotlačil tedy ani to, že by ještě přechodně navýšil ještě dál ten deficit, který mají, protože jim došly peníze. Už mají asi 37,5 bilionů dolarů deficit, stát jenom. Prosím vás, tady ty biliony, to jsou opravdu biliony, ne, že oni to tam mají posunutý o ten zřád, že by šlo o miliardy. Jsou to skutečně biliony. A ještě chtěli tedy, že by ještě trochu něco, aby ještě chvilku vydrželi a s tím, že on by to potom vlastně tedy překryl, teda už pak tím novým, to znamená tím novým kvantovým finančním systémem a podobně. Takže toto oni jaksi neudělali, chtěli teda také s tím, aby teda vyvolali chaos, takže státní zaměstnanci vlastně byli propuštěni. Bylo propuštěno asi 750 tisíc zaměstnanců. Byli dokonce propuštěni na 3 lidé z letového provozu, když někteří tam zůstali. Ty, co zůstali, museli, aby tam cizí letadla nehavarovala někdy ve vzduchu nad Spojenými státy. Tak ty, co zůstali, tak jsou bez peněz, nedostali peníze. A vlastně, a jak chtěli oni vyvolat teda ten chaos a tak dále, z kterého tedy oni dají pak to řešení a přijdou s tím novým světovým řádem, tak Trump to naopak využil k tomu, že vlastně také udělá velkou šistku mezi příslušníky Deep Stateu, kterým je ten státní aparát prolezlý a většinu z nich už zpátky nepřijme. A bude dělat velké prověrky, teda koho veme, koho neveme. A jinak jako chce stejně zlikvidovat, já si myslím, že to až příliš, nevím, až 95% státní administrativy. A jenom 8 ministrů ve vládě a tak dále, a tak dále. Takže pokud toto se mu podaří a bude to fungovat a toto dojde i sem, tak si myslím, že mnozí z těch, kteří teď jaksi jsou ještě v rauši tady z voleb u nás a jako z vidiny teda toho, co všechno jim to přinese, tak si myslím, že bych jako byl trochu, bych se sklidnil a nejásal bych tolik. Takže to je tedy takto, takže vlastně tím se oni odbourali, vláda teďka jaksi moc do toho zasahovat nemůže, parlament už vůbec ne a vlastně Trump teď bude postupovat, vlastně má volnou ruku a pomocí exekutivních příkazů bude postupovat sám dále, což mu teda perfektně vyhovuje. Takže shutdown je tedy, či je zavřeno, má tedy kapitol a tak dále, a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě, je to velmi zajímavé a myslím si, že tady udělal Trump velký krok dopředu v tom boji teda s tím, řekl bych, vnitřním nepřítelem, můžu to takhle říct, právě v těch Spojených státech.
Dobře, jdem se tady vrhnout na další zprávičku. To je o tom samém, americká vláda, že byla o půlnoci uzavřena na čtvrtek, aby vás donutila platit 193 miliard dolarů za zdravotní problémy s ilegály nebo pro ilegály, zatímco Trumpovy reformy America First jsou strženy stejnými globálními elitami, které zorganizovaly invazi na hranice. Tak, ne kvůli patové situaci ohledně výdajových stropů, ne kvůli tedy vyjednávání o dluhovém stropu. Shutdown tedy vlády nastal, protože demokraté tedy odmítli schválit zákon o čistém financování, pokud by nezahrnoval téměř tedy 200 miliard dolarů na zdravotní péči pro nelegální přistěhovalce a osoby bez občanství financované daňovými poplatníky. Nuž, tak já bych to asi přeskočil, protože za posledních, já nevím, 15-20 let to tam měli 20krát, že ano, ty shutdowny, ty problémy a financování.
Měli, ale teď už je problém v tom, že už sami jako vidí, že už to dál nejde, protože je dedolarizace ve světě. Ty dolary se jim to tam všechno vrací a ta inflace, která z toho bude, bude skutečně jako, pokud ji nechají, by se rozběhla, tak bude hodně velká, takže už i ty demokraté říkají, no už by se jako další peníze, už by se tisknout a do oběhu dávat neměli. Oni to sami vědí, ale teď je ten problém, že oni nemají řešení. Ten Trump ho má, jenže to zase jim se nelíbí, protože oni zase k tomu nechtějí pustit. No ale teď si vlastně takhle jako si naskočili a Trump teďka vlastně nechtěně mu vlastně uvolnili ruce. A on teda také to využívá, a to, o tom je už i další zpráva, využívá vypnutí tedy té demokratické vlády, takzvaně k zahájení posledního kroku, který v podstatě zhroutí ten starý finanční systém a spustí vlastně to globální odhalení, jak to říká další článek. A vlastně od toho třetího, tohoto měsíce, to znamená od tohoto pátku, začínají teda ty události, jak se nabývat na tempu, rychleji teda, než ty globalisté země mohou reagovat. Ten kvantový finanční systém už je v provozu, běží, zpracovává tedy zlatem kryté transakce, zatím pro ty vlastence tam vojenské důchodce, humanitární operátory na úrovni tier 3 a je plně zapojen také systém nouzového vysílání EBS a je připraven tedy a čeká tedy na konečné biometrické synchronizace, aby to teda mohli spustit. Jinak tedy vlastně tedy to uzavření vlády, které vyvolali demokraté toho 1. října a s cílem zablokovat Trumpa, tak se to otočilo a dneska to využívá on proti ním. A vlastně se jim to tentokrát teda vymstilo. Jak, nevím, čím přemýšlí, protože to, že tohle to Trump zamýšlí udělat, tak to víme tady prostě už, já nevím, půl roku minimálně. Jo? Půl roku minimálně víme, že tady na toto se chystá a jako divím se, že ty demokraté tedy, že jak si tady na tuto udičku, že tedy skočili. Takže teď vlastně to urychlí nasazení kvantového finančního systému a dokončení teda té integrace EBS, aby se mohla spustit bez nějakých byrokratických obstrukcí, což je velmi důležité. A ty agentury, které obvykle zasahují do toho zavádění kvantového finančního systému, tak během té odstávky zhasly, došly peníze a tak dále zhasly. Klíčovní pracovníci tam ministerstva financí DHS, to je myslím ta sociální správa tyto, a ministerstvo obrany, tak ty rychle postupuje k instalaci kvantových uzlů a aplinků EBS a ty vojenské kybernetické týmy provedly úplně audity k toho kvantového finančního systému bez přerušení. Takže tolik jenom takhle. Jsou tady některé další věci, já tady nebudu rozebírat, jako je Sovereign Human Initiative, ten zlatem podložený digitální systém propojený s DNA. Já jsem o tom hovořil v minule v Kompasu, takže pokud máte zájem, tak se na to podívejte, protože ten vlastně ověřuje identitu jednotlivých lidí v parku do toho střediska pětného odkupu prostřednictvím těch kvantových přístupových karet a zabezpečení kvantových uzlů. A ještě, jsou tam ještě některé další efekty, na které přišly. Jo, a je to takhle dohromady v té kombinaci, je to imunní vůči manipulaci. Že tu kartu vám někdo může ukradnout ale, a zneužít ji, ale takhle tady v této kombinaci to prostě nejde. A ta aktivace začíná jediným prvkem a to je 7-sekundový zvuk. Takže tolik, začíme, pojďme dále asi.
Tak, dále se mrkneme, já to tady musím překliknout. Jo, co to je kvantový finanční systém QFS? Přímý únik, QFS je prý živý, nevím, co to má být, EBS ready to strike. Trump využívá tedy vypnutí demokratické vlády k zahájení posledního kroku, který zhroutí starý finanční systém a spustí globální odhalení. Od tedy 3. října letošního roku kousky zapadají na své místo ještě rychleji, než globalisté mohou reagovat. Kvantový finanční systém je prý v provozu, běží a již zpracovává zlatem kryté transakce SHI pro vlastence, vojenské důchodce a humanitární operátory třídy Tier 3. Tak Tier je třída nebo skupina. Současně je plně zapojen tedy systém nouzového vysílání EBS a připraven čekat na konečné biometrické synchronizace. Uzavření vlády, které vyvolí demokraté 1. října, ve 12.01 asi jejich času amerického a které mělo zablokovat Trumpa, nyní využívá jeho tým k urychlení aktivace obou systémů. S tím, že shutdown demokratů se vymstil, Trump využil mlčení. Demokraté tedy uzavřeli vládu, aby sabotovali Trumpovy reformy a pokusili se do rozpočtu připojit miliardy, to už jsme tady měli, to nebudu číst 20krát, a zase bílý klobouky a agentury, které obvykle zasahují do zavádění kvantového finančního systému během odstávky zhasly. Klíčoví pracovníci DHS, ministerstva financí a ministerstva obrany rychle postupovali k instalaci kvantových uzlů a uplinků EBS a vojenské kybernetické týmy provedly úplné audity kvantového finančního systému bez přerušení. Tak, nevím, co z toho vytáhnu. Jo, to je dlouhý a jsou tady ještě pod zprávy, tak asi půjdem dál.
Půjdeme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Trump aktivuje kvantový zdravotní řád. Pozor. Už tomu dává jako systém, aby to mohlo pustit na venek. A lékařská lůžka začínají, to jsou teda ty medbedy, abychom se rozuměli, začínají s plným nasazením ve Spojených státech a všechno se teda teď mění. To je jako velmi zajímavé. A Donald Trump podepsal směrnici o kvantových restaurativních zdravotnických systémech QRHS, tajný vojenský rozkaz povolující celostátní nasazení lůžek medbec a zavedení protokolu NECES o rekalibraci mozku. Direktiva QRHS je aktivní, vojenská ochrana na místě, léčení skutečně biologické uzdravení už není v rukou globální elity. Je to začátek závěrečné fáze. A tady je důležitá jedna věc, vážení. K zahájení, oni přišli na to, že k zahájení procesu toho hojení, toho léčení, nepotřebujete už ani to lékařské lůžko, že prostě někde, když se začnou na tom lékařském lůžku začne fungovat, tak tam kolem toho lůžka do určité vzdálenosti, nevím jak velké, ale je to jako větší, tak vzniká léčivá vlna a teď dokonce se ukazuje, že to léčivou vlnu, že lze aktivovat domova hned. Samozřejmě musíte mít na to nějaké cvičení a tak dále, to teď nějaké věci už jako začínají probíhat. My zatím ještě nejsme tak daleko, abychom to mohli zatím jaksi tady mít, abychom to mohli předvádět, nebo aby teda tady někdo byl, to bude určitě někdo o nich, kdo to potom bude prezentovat, něco už tam je. Ale je to vlastně regenerace mimo systém, který kdysi ty elity kontrolovaly. Protože oni kontrolovali i to naše zdraví, víte, že se nás snažili udržovat ve stavu klientů, čili pacientů a tak dál, aby z nás táhli peníze a podobně. A ta směrnice QRHS, tu tedy, co ten Trump právě spustil, tak tam vlastně dal zelenou, dá se říct, třem klíčovým operacím. Jednak rozmístění více než 100 vojenských chráněných středisek MedBed po celých Spojených státech, přičemž další se připravují pro Evropu a Jižní Ameriku, to je dobrá zpráva. Dále za druhé povinná implementace NECES, této Neuroenergetic Conscious Enhancement System, což je teda program rekalibrace mozku, a která je potřebná pro bezpečnou interakci s kvantovým rozhraním MedBed. Protože ten MedBed sám o sobě, jaksi je stroj, který teda si ty lidi posoudí a vytřídí si a řekne, tak toho jako léčit jako ano, a tady to nemá jako smysl, protože ty lidi nejsou na to duchovně a jinak jako prostě připraveni a podobně. Takže to je NECES. Jo, Neuroenergetic Consciousness Enhancement System. Takže a potom třetí bod je tam odtajnění více než 60 dříve uzamčených patentů na léčení frekvencí. A ty byly potlačené v rámci nařízení o národní bezpečnosti v éře Obamy a Bushe. Takže oni v rámci nařízení o národní bezpečnosti neléčili lidi. A pak to jako zakazovali. Takže tady ta zpráva je výborná, protože v podstatě se ukazuje, že mnozí z vás nebudou potřebovat ani lékařské lůžko a to je způsob, jak spustit léčivou vlnu a zahájit vlastně plnou biologickou regeneraci z domova. To je jako opravdu jako něco náramného, ale vyčkejme jako další věcí tedy. Takže jinak samozřejmě zatím to bylo tedy pořbeno tedy pod těmi lékařskými potlačovacími programy typu DARPA a podobně. Takže s tím QRH AES, teď s tou novou směrnicí Trumpa, byly ty nastavené bariéry prostě odstraněny, ty překážky. Ale říkám, ten přístup není automatický, tam je důvod prostě nejdříve pochopit a zvládnout teda vůbec ty léčivé vlny, tu přípravu jako na to. Takže to si myslím, že bude ještě otázku nějakého zácviku. Faktem je to, že ta léčivá vlna byla objevena náhodou. Během sezení na tom medbedu v tajném zařízení NSS v Arizoně. Nebylo to ani součástí plánu, ale prostě ten pacient s těžkou neurodegenerací vlastně pokračoval v hojení i po vypnutí přístroje, takže tak na to vlastně přišli. A paradoxně to léčí nejenom, že pokračovalo, ono se ještě zrychlilo. Takže to lékařské lůžko už toto téma vlastně nelečilo, to jeho tělo toho pacienta to převzalo a dělalo to dál samo. My na to určitě uděláme nějaký další pořád, dneska na to více prostoru není, pojďme dále.
Nuž, dále se mrkneme na další operace Summer Heat, takže asi letní horkožár. Odhaluje tedy globální impérium pašeráků s tím, že 8629 začených, tisícovka dětí měla být zachráněna, narušeny byly fentanylové trasy či zničeny, protože Trumpova armáda je na totalitní elitní likvidaci asi. Tak, s tím, že ještě 100 000 liber téměř 100 000 liber kokainu, více než 900 liber fentanylu a 2281 zbraní stažených z oběhu. Nazvali to tedy Heat, nebo operace Summer Heat, ale tento název sotva tedy klouže po povrchu. Nebyla to prý kampaň proti náhodné kriminalitě. Jednalo se o totální taktickou čistku na přímý rozkaz prezidenta Donalda J. Trumpa, zaměřenou na organizované sítě, které existovaly nedotčené po desetiletí. Jsou to sítě, které nejsou ničím, které nejničí komunity, ale krmí tedy globální elitu. Tohle není o nějakých genzích nebo gangech, tak nevím, je to o kontrole, o vlivu, penězích a krvi. To, co se stalo tedy mezi 24. červnem a 20. zářím, nebyla operace vynucování práva. Jednalo se o první otevřený úder v koordinované válce proti infrastruktuře globálního systému, postaveného na obchodování s lidmi, financování drog a politického vydírání. Zatýkání tedy bylo hlasité, ale skutečné pohyby se odehrávají někde v pozadí. Soubory, zařízení a jména. Je to tichá občanská válka a poprvé po dlouhé době naše strana vyhrává, je zde tedy uvedeno. Tak teď je to tady, zajištěné důkazy ukazují na zahraniční pozor. Bankovní převody přicházející z Panamy, asi Panama Papers, z Ukrajiny a z Brusele, dámy a pánové, z Bruselu, no ne. No, snad bude zajímavé. Důležité jsou ty počty dětí zachráněných.
Až to praskne, kdo všechno financoval Ukrajinu a kolik tam z toho odklonili na ten či onen účet tam či onde, tak si myslím, že bude veselo a náš stát asi nevýjímaje. No ale nepředbíhejme, uvidíme. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené, to už je zase z těch negativních, Spojené státy se připravují na invazi do Venezuely, jak uvádí Washington Examiner. A je to ze včerejška, takže to je jako čerstvá záležitost. A tady vlastně dochází k rozsáhlé koncentraci amerických vojsk při pobřeží Venezuely, což teda naznačuje nebo může naznačovat přípravu na americkou intervenci, jak naznačuje dotyční noviny. A jsou tam soustředěny dokonce americké ponorky a válečné lodi z námořní pěchotu a stíhačky F-35, tak nevím, jestli to na ty pašeráky těch drog, jako není přece jenom trošku silná káva. No a jinak to odůvodňuje Washington jako opatření na boj proti obchodování s drogami. Ale jak říká sám i ten časopis, že by to mohlo naznačovat přípravy na významnější události. No to samozřejmě, že ano. Takže tady ještě vemte, že ještě je koncentrace amerických vojsk, které jsou umístěny v nedalekém Portoriku, to je dostatečná na to, aby se zmocnila a udržela klíčové strategické objekty, jako jsou přístavy letiště ve Venezuele, píše se v článku. No oni tam zapomínají, že tam narazí na Rusy, kteří teda tam mají tak jako letadla, mají tam rakety a nedávno tam poslali plavidla, kde se teda vylodili další posily, takže si myslím, že takto jako, že to v podstatě jsem připravil konflikt. Když řeknu takto, tak jsem připravil konflikt. A pokud bychom se podívali na a brali tedy za bernou minci, no to ještě tak to není, to rozdělení teda toho světa, teď už tedy jaksi multipolárního na těch takzvaných sedm království, tak ta Latinská Amerika by měla být pod křídly, pod vedením Brazílie, Spojených států určitě ne. Takže ten jejich zadní dvoreček bude muset opustit zřejmě. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Takže tolik zatím tady k této zprávě.
Trump byl oklamán ohledně výhlídek války na Ukrajině. Larry C. Johnson o tom píše. Ušetřím si tisíce slov tím, že zveřejním nejnovější karikaturu, tak tu tady nemáme, blablabla. Chci se zaměřit na nejnovější článek Siš. Jo, to má být asi Seymoura Hersha o válce na Ukrajině na Substacku s názvem, takže to tam můžete dohledat. Ukrajina nemá konec v dohledu. Opravdu zajímavá část, tedy do prči Seymoura Hersha jeho článku, není to, že Seymour věří tedy, že válka na Ukrajině je v patové situaci. Spíše je to skutečnost, že jeho zdroje v Trumpově administrativě šíří tyto nesmysly. Znám tedy Hersha více než 45 let a jsem si jistý, že přesně referuje to, co mu říkají jeho zdroje, které ale nejmenuje. Seymour Hersha tedy na základě rozhovoru s americkými úředníky spojenými s Trumpovou administrativou a odborníky na Rusko vykresluje ponurý obraz války mezi Ruskem a Ukrajinou, která trvá od února 2022. A jejíž řešení není v dohledu. Článek kombinuje poznatky ze zpravodajských zdrojů, diplomatické pohledy a historické analogie, aby dokázal, že konflikt uvízl v brutální patové situaci, přičemž ekonomický tlak a měnící se politika USA komplikují vyhlídky na mír. Tak, nevím, co z toho článku, protože je zase dlouhej, co z toho vypíchnout. Tak, nejznepokojivější a nejvíce klamnou částí tohoto hodnocení jednoho z členů Trumpova týmu. Úředník pokračoval, nejde o dobytí Evropy, on není Kateřina Veliká, která tedy svrhla, je zde poznámka, svého manžela a na konci 18. století se stal ruskou carevnou na víc než 30 let, myslí asi Vladimíra Vladimíroviče. Musí vědět, že má omezené zdroje. Kdysi říká úředník v rámci americky vedených jednání a o ukončení války na Ukrajině, existovala dohoda, že vy, tedy Putin, dostane území, které Rusko získalo ve válce, nejméně 3 provincie a Ukrajina dostane mír. A teď, dodal tedy s odkazem na nedávná jednání, tak jsme Putinovi řekli, že nedostane nic a prezident řekl, že o území už se nejedná. Putin překročil hranici a odešel. Válka bude pokračovat, dokud nebude zabit nebo nedojde k povstání v Rusku. Jinými slovy řekl úředník, že je to otevřená brána. A to je přesně to, co už jsme tady zmiňovali. To, co vám neustále opakuje Valery Viktorovič Pjakin, že ta diverzně teroristická skupina těch ksindlů v Ruské federaci samozřejmě s americkými doláči dělají všechno pro to, aby to vnitřní napětí v Ruské federaci bylo takové, že bude nespokojeno s ruským prezidentem a že tam přijde někdo, kdo bude zase Američanům lízat zadeček. No, ale zatím to tak nevypadá a podpora Vladimíra Vladimíroviče je zase nejvyšší prakticky z těch světových prezidentů či amerikanských lídrů. Tak, a tu už jsme na posledním článku asi.
Už jsme na konci, půjdeme do dalšího. Snad to jenom jednu malou poznámku. Oni také ty rozumnější v uvozovkách nebo věci znalejší na té americké straně, odborníci, nebo to je jedno, jak si říkají, tak oni také jako už vědí, že prostě to Rusko, že se dá porazit tím, že se rozloží zevnitř, zvenku, že ho neporazí. Takže proto budou dělat, co budou moc a tohle je také záležitost, aby tedy samozřejmě prezident Putin tam jaksi teďka asi začal si řešit ty, jaksi razantně ty domácí problémy. Doufám, že teď už to půjde. Ono je to ruku v ruce navázané, ale na tu Ameriku. že dokud jako tam Trump jaksi přes všechny jiné záměry, které on má, protože samozřejmě na jedné straně ano, říká multipolární svět ano, na druhé straně má představu, že ho zase bude šéfovat, což teda takhle nepůjde, takže to jsou takové věci, které jdou někdy proti sobě poněkud, no. Takže ale aby on mohl prosadit teda některé své plány, tak musí tedy doma se vypořádat s globalisty, musí se vypořádat s Deep Statem, pak to uvolní ruce samozřejmě jednak Putinovi a jednak potom může Trump a třeba i s Putinem potom řešit záležitosti v Evropě. No, či takové, takže když má třeba představu, že třeba jsme moc pro američtí nebo pro takový, nejsme pro žádný, jsme pro českoslovenští, ale jak si reálně vnímáme rozložení sil a prostě ten žebíček priorit a není to úplně jedno, co bude nejdřív, co bude potom a kdy to bude. Takhle to v politice nechodí. Je prostě všechno má své místo, všechno má svůj čas. Takže já přejdu dál na tu Ukrajinu. První zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že 7. mechanizovaná brigáda ruská tedy obsadila strategickou oblast Doněcku. Hovoří se o neuspořádaném ukrajinském ústupu. Takže tady v podstatě rozhodující roli tady hráli údajně operátoři těch UAVček, kteří to znamená těch dronů, kteří zasáhli ty zásobovací trasy a zabránili ukrajinským posilám dostat se vůbec na frontu. Takže jinak 229. samostatná motostřelecká brigáda pokračuje postupu na osu na Dombropol. Tam se odehrávají tvrdé boje kolem Nikanorovky, Pankovky a tím probíhá ofenzivní pohyb ruských sil směrem na Sofijovku, Ivanovku a Kučerovský jar. Takže jinak tam jsou i takové obce, jako je Severní Mali, to mě překvapuje, pardon, Severské Mali, tak, Severské Mali, takže třeba tam je osvobození Severského Mali, jako zajímavé. No, to je tak jako, takže tolik jenom v krátkosti prostě Rusové, když se to takhle řekne ve zkrácení, tak prostě postupují pořád dopředu.
Tak, jdem se kouknout dále a počkat, dvojku máme zde. Geraně, tak se na to jdeme kouknout. Gerany zasáhly hlavní strukturu GUR, centra podvratné činnosti prý byla zničena. A mezi důležitými zprávami, konkrétně z 1. října, je třeba vyzdvihnout zásah proti call centru, tedy volacímu centru v Dněpropetrovsku, které se zabývalo telefonními podvody na území Ruské federace. Odtud se také verbovali ruští hlupáci, hlavně nezletilí, k podvratným činnostem v místě svého bydliště. Tuto odpornou práci vykonávali tzv. Sociální inženýři, kteří byli dnes dokonce přijati do štábu GUR a měli 100% imunitu. Samo o sobě to tedy vypovídá o jejich hodnotě pro nepřátelské velení a o tom, kolik škody mohli v Rusku napáchat. A tak 30. září odpoledne podle vojenské kroniky, to je zase telegramový, myslím, pramen, zaútočil na Dněpropetrovsk až 20 geraní typu 2. Prvním cílem se stala budova v centru města, kde byly obrovské sály z chem officeů. V nich 24 hodin denně pracovali telefonní podvodníci v úvozovkách, to pracovali, kteří obvolávali celou Ruskou federaci prostřednictvím kopiců ve velkých městech Ruské federace. Záběry pak následků tohoto epického zásahu se okamžitě objevily na síti navzdory zákazům SBU. Zdraví na SBUčka, tak bla bla bla, místní úřady, bla 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 bla, 28 zraněných, co je zjevně nekoresponduje s rozsahem znič. Tak, asi jenom tak, dostali na frak, nevím, co z toho vybrat, zpráva je zase dlouhá, rakety, gerani a všechno možné.
Já bych se chopil tedy další zprávy, ta hovoří o tom, že Rusové opět rozehřáli Oděsu. Výsledkem toho, že rozsáhlé oblasti Ukrajiny jsou bez elektřiny. Situace v napájecím systému na Černigovsku je mimořádně kritická, ale vraťme se k té Oděse. Tam po masivním útoku ruských bezpilotních letounů tak otřáslo Oděsou několik explozí. A ty Rusové poslední dnech trvali teda na tom úderu na Oděsu, protože je to logistický uzel, který tedy v podstatě velmi jaksi napomáhá ukrajinským ozbrojeným silám. Existuje takzvaný oděský trojúhelník, který představuje alianci Ukrajiny, Rumunska a Moldavska. Tam byla pro tu oblast byla oficiálně vyhlášena regionální spolupráce. Ve skutečnosti samozřejmě je to součást infrastruktury NATO. A podél pobřeží Černého moře je vytvořen koridor, který má zajistit přepravu vojáků, vybavení a útoční systémy dronů. Nedávno tedy na vylodili Angličané a Francouze, tak Rusové jich rozstříleli přes 200 a hned jich tam padlo na místě, hned na tom pobřeží. Lodě, které je vlastně vylodili, tak honem ujeli na moře, aby náhodou také jaksi se do toho nepřimotali, něco jaksi také nechytli, nedostali také zásahy. Jinak tedy Rumunsko rozšiřuje kapacitu letecké základny Mihail Kogalničeanu na úrovni významného uzlu NATO. Dále je tady informace o tom, že útok byl zaměřen na železniční strukturu, jak oznámil minister pro rozvoj komunita regionu Alexej Kuleba. Došlo také tedy k útoku na tu železniční infrastrukturu ovcí v těch hranicích na severu, konkrétně na Kornotopu. Vlaky tedy zastavily v bezpečné vzdálenosti od místa útoku a ráno se pokračovalo ve svém řádu, tedy elektrizační síť byla obnovena. Já teď připomínám jednu věc, že veškerá doprava železniční na Ukrajině je elektrifikována. Zná, že i to samo o sobě jaksi spotřebuje dost elektrické energie. O tom technickém vybavení, když je poškozené, tak o tom ani nemluvě, protože tam nejde jenom o poškození kolejí, ale také i toho vedení teda toho elektrického napětí, toho proudu tedy. Jinak tedy kvůli útoku mají některé vlaky ve směru na Černígov a Sumy, tedy zpoždění, řekl Kuleba, jako ministr tam. Takže tady dokonce varianta druhou šahet, vybavená kamerou pro noční vidění, tak zasáhla vedoucí vlak z toho Černígova, zasáhla lokomotivu, zastavila vlak, aby další drony mohly zasáhnout tedy následující vagony za něm. Takže tam jsou takovéto záležitosti. Pojďme asi dále na další zprávy. Halo, já si zatím tedy ujmu. Další zpráva hovoří o tom, že obrana těch odbrojených sil Ukrajiny, že chřadne, miliony dronů a stovky úderů se odehrávají tedy, a to miliony dronů tedy a fronta pod tlakem a Charkov, Dněpropetrovsk a Poltava jsou bez elektrického proudu. Ruské FPABy 3000, to jsou ty veliké bomby, jaksi dálkově řízené, které teda vlastně, když je vypustí, tak plachtí kolik kilometrů, než tedy podle zaměření potom přesně spadnou, tak pročišťují nepřátelskou obranu. Byl proveden mimořádně silný úder od platy podle předběžných údajů, zasáhl nepřítele až 300 dronů, do 17 střel s plochou dráhou letu a 7 balistických raket. A vážně byly zasaženy vojenské objekty v Oděse. A v Poltavě byl vypnut vlastně vypínač, tedy jak se říká, údery Iskanderu M a Iskanderu K a raketami H-59. V Dněpropetrovsku také byly hlášeny výpadky elektřiny, v Charkově pak silný požár. Takže podle těch geolokačních záběrů se potvrzuje částečný kontrolní zisk, který tedy odhadovala redakce nad Zolotným kolodězem v oblasti Dobropilského průlomu. A to je ještě v Doněcké republice. A jinak bylo zaznamenáno postoupení ruské armády asi o 2,5 kilometru k řece Jančur na Guljaj v polském směru, směrem k vesnici Uspěnovka. Takže tolik teda k této zprávě. Mohu předat slovo? Ještě ne. Takže podle upřesněných údajů ruská armáda v září podle teda těch zpráv osvobodila 609 km čtverečních. Takže tolik teda tady budeme pokračovat asi dál, než se pan kolega ozve. Další zpráva hovoří o tom, že, a to je s otazníkem, a vlastně autorem tohoto článku je Larry C. Johnson. A klade otázku, zda Rusko otestovalo novou zbraň v Dněpropetrovsku. O co tam jde, pokud by byla možnost vám ji ukázat, je to sice v noci, ale je tam úplně, udělal si, je tam záblesk veliký a je tam úplně modré nebe. To je velmi zvláštní. A tady od začátku roku jinak nejdříve uvádí, že tady navzdory všem zprávám o úspěšných hlubokých úderů v Rusku, tak se Ukrajina od začátku roku zmenšila o dalších 3,5 tisíce km². V září tedy, že ztratila území o velikosti poloviny Berlína. A dál teda tady hovoří o tom, že tam jako došlo tedy v tom Dněpru k oslepujícímu modrému záblesku světla a přitom zhasla světla ve městě, co se teda děje. Tam říká autor článku Larry C. Johnson, říká můj přítel, který žije v Evropě, ale není Rus ani Slovan, vyposlal toto video s následujícím vysvětlením. Mám spolehlivé informace, říká z videodokumentací, že Rusko právě otestovalo svou novou zbraň EMP s plazmovým výbojem opět v Dněpru v noci z 1. na 2. října. A tato videa jsou náhodné záznamy z palubních kamer a jedné pevné webové kamery monitorující Dněpr, míněno město tedy samozřejmě. Jsou to tedy autentická videa, domnívám se, říká dále, že výpadek proudu byl způsoben EMP, které narušilo elektrickou infrastrukturu. Není však jasné, zda se na poškození infrastruktury podílely i jiné rakety a drony. Při vysokém energetickém impulzu v naší atmosféře má taková síla tendenci rozkládat molekuly dusíku a uhlík a kyslíku. Poté při rekombinaci na molekuly N2 a O2, to jsou molekulární rekombinace, tak vyzařují záření v modrém až ultrafialovém spektru. Právě proto vnímáme blesky jako modré. A on říká, neexistují žádné spolehlivé publikace o funkčním konceptu EMP s plazmovým výbojem. Víme ale, že Rusové provádí výzkum plazmy už víc než 80 let a tak dále, a tak dále. Takže to je tedy tato zpráva. Zatím, ale toto je takto, tak jako nevíme, tedy za to není jenom jako dohad. Tak přidám slovo už.
Tak, to vím.
A mělo by to je šestka.
Šahedy. Ano, Šahedy letí jeden za druhým. Putin ukončil Valdaj a vzletl celý arzenál, to je ze třetího, to jsme měli pátek teď. Hrůza v Poltavě a katastrofa v Kupiansku. Stovky tedy útočných dronů a desítky raket zasáhly ukrajinské regiony. Situace v Kupiansku se prudce zhoršuje a vše bylo předurčeno tedy už před měsícem. Na západě přiznali tedy systémy Patriot jsou nyní bezmocné. Odhaleno záhadné světelkování v Dněpropetrovsku. Tak, podle ukrajinských médií byly drony zaznamenány v různých směrech. Skupina dronů postupovala z Charkovské oblasti do Sumské. Část dronů z Čerkaské oblasti mířila na Kyjev. Několik dronů směřovalo do Poltavy a v Černihovské oblasti drony kroužily v okolí Novgorodu Severského. V Charkovské, Poltavské a Dněpropetrovské oblasti docházelo k výpadkům elektřiny a nejvíce byla zasažena Poltava. S tím, že místní obyvatelé hlásí rudou záři nad městem a ozývají se exploze. Brzy na to vypadl elektrický proud a obyvatelé přiznávají, že to byla noc hrůzy. Tak, podle přibližného odhadu bylo za noc vypuštěno kolem 200 až 300 dronů a také až 17 řízených a 7 balistických střel. Teď je tady ještě bitva o Kupiansk, modernizace proběhla úspěšně. To se hlásí Financial Times, Iskanderia Kinžály a záhadné světelkování. Vojenští experti počkat. Při masivním ruském úderu spatřili obyvatele Dněpropetrovská na obloze záhadný záblesk, po kterém začaly po městě problémy s elektřinou. Brzy se objevily zprávy, že mohlo jít o raketu Oriešnik. Některé kanály poukazují na bělavě modrý odstín záře jako možný znak tohoto. Vojenští experti ale dodali, že to může souviset také s prvním použitím raketového komplexu JARS na frontě. A přitom se uvádí, že stejně tak mohlo jít i o jinou zbraň, například o Avangard nebo Burevestník. Politolog Jurij Baranček, který však zdůrazňuje, že vzhledem k omezeným informacím o startech Orěšníků jsou jakékoliv úvahy o povaze záře v oblacích pouhou to spekulací. Tak a můžeme si na další.
Tam, pokud by se to dalo spojit s tou modravou září, která byla jako nad tím Dněprem, když to tam také bylo střeleno, tak tam dokonce byly úvahy o plazmovém, o útoku plazmovým EMP. Ale samozřejmě zatím, že tam zkoušeli novou zbraň, ale co z toho zatím jaksi, je to úplně správné, zatím nikdo neví. To byl dokonce článek od Larryho C. Johnsona. To jenom pro úplnost. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové prolomili frontu u Seversku a obsadili Fedorovku. Takže tady vidíte, že prostě skutečně oni jako prostě postupují, řekl bych, jaksi kontinuálně. A tady se uvádí, že drtivá většina města, teda že je pod kontrolou moskevských sil, a rozpílení ukrajinské skupiny nebo skupiny, která se ještě nevzdala, tak vlastně to nadále stěžuje teda úplně dobytí toho Seversku, kde jsou různě země po domech a tak dál. To je zpráva ze čtvrtého, to znamená ze včerejška. Jinak ta Fedorovka má obrovský význam pro ukrajinskou obranu linii, protože se zde nacházely sklady zbraní a drony, které prodloužily jaksi vojenské akce ukrajinské strany. Takže to teďka padne všechno jaksi do rukou tedy ruské strany. Jinak na té Valdej, když se tam ptali nějaký novinář, se tam ptal jako Putina na to, že byly nějaké ruské drony viděny někde nad Kodaní, což asi těžko byl ruský dron, ale možná to tam někdo pustil a teďka všude už teďka vidějí, to už je taková ta agentura, jako je agentománie, tak je dronománie, tak tam někdo viděl nějaký dron, takže určitě Putin, tak Putin říkal, že už to dělat nebude, že se polepší. Tak se tam všichni pobavili, zasmáli a pokračovali dál, takže to je jenom taková jako, jim taková jako perlička, že teďka jako všechno bude tímto způsobem, jak se směrováno. Další zpráva hovoří o nouzovém stavu. Ne, tak to jsme měli, to jsme teďka přeskočili. Takže ještě další, opravím se hned. Další zpráva hovoří o tom, že Kupiansk a Volčansk padají do rukou Rusů a otevírá se cesta na Charkov. To je dneška zpráva. A důležité přitom je vědět, že v Kupiansku se vzdal celý jeden ukrajinský prapor, že tam zbylo asi 2,5 tisíce vojáků. A Rusové, jak se zdá, tak v krátké době ovládnou tedy zcela Kupiansk, přičemž tedy probíhá ta bitva ještě o Volčansk, ještě se jako dobojovává. Takže tady dochází ke zrychlení bojů v těchto městech a to zřejmě souvisí s jiným ruským plánem, který se týká samotného ruskojazyčného Charkova. Takže ve skutečnosti tak budou moci znovu sevřít toto velké město do kleští ze severu i z jihu. A ten Charkov je vzhledem ke své velikosti pro ukrajinské síly velmi obtížně udržitelný. A vyžaduje mnoho tisíc vojáků, kteří nejsou k dispozici, aby bylo možné dostatečně pokrýt obrané pozice po obvodu. Tam bude asi problém v tom, že prostě pokud lidé nebudou mít kam utéct, tak tam se bude to, ty boje, když tam budou jako mezi tím ty civilisté, to bude asi dosti komplikované. Jinak v Kupiansku se ta situace vyvíjí prudce, protože celý teda ten prapor těch ukrajinských ozbrojených sil dobrovolně se zdal Rusům, jak uvedl pro RIA Novosti šéf ruské zprávy oblasti Vitalij Gance. A jinak teda ty Rusové tvrdí, že do pondělí dokončí obklíčení těch zbývajících 2,5 tisíce Ukrajinců, které jsem zmiňoval na začátku této zprávy. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme jiný, teď jsou na
ovečku.
Ruské ozbrojené síly poprvé postoupily k hlavní části Seversku ze tří směrů a to najednou, to je aktuální zpráva. Situace v sektoru Seversku se rychle mění. Podle nových zpráv se ruským jednotkám poprvé od začátku bojů v tomto úseku severského a konkrétně severního, tedy vojenského okruhu, podařilo postoupit současně ze tří směrů. Blablabla na město Seversk, oblast pod kontrolou severně od Fjodorovky byla rozšířena pro ruskou stranu. Postup ruské armády je zaznamenán i východně od Seversku v blízkosti řeky Suchaja Plotva. Ruské jednotky rovněž převzaly kontrolu nad nepřátelskými pozicemi poblíž osadního rybníka. Další útok probíhá z dříve osvobozené části města s názvem Malý Seversk, která se nachází na břehu řeky Severní Doněc. Tak, co tu máme ještě? Pro protivníka je situace o to obtížnější, že postup ruské armády u Seversku a dokonce i v samotném Seversku, alespoň jeho menší část, již byla osvobozena, zároveň znamená přiblížení ke slaviansko-kramatorské aglomeraci. To vše se odehrává na pozadí výrazně zesílených útoků ruských ozbrojených sil na cíle přímo v Kramatorsku. Připomeňme, že jeden z těchto útoků zcela vyřadil z provozu kramatorskou tepelnou elektrárnu.
Poslední zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že ruská armáda nezadržitelně prolamuje ukrajinskou obranu. Jinak byla také o tom, že byla zasažena elektrická lokomotiva na trati Kyjev 6 a vůz pro příslušníky ozbrojených sil Ukrajiny. A to je důležité z toho důvodu, ze dvou důvodů bych řekl. Jednak ta lokomotiva je zakryta vřížemi proti dronům, protože přeprava vojenský náklad v oblasti fronty a je chráněna tedy před ruskými drony FPV, ale vidíte, že ani ty vříže, to je to, o čem jsem prvé hovořil, takže nejsou jaksi vše spásné, nejsou všelékem, protože ty vříže nezabrání dronu Geran v zásahu a zapálení ukrajinského cíle. Samozřejmě Zelenský a ukrajinská propaganda křičeli, že byl zasažen osobní vlak, ale na té fotografii jsou jasně vidět nákladní vagony. A ten druhý moment vlastně spočívá i v tom, že ty lokomotivy jsou všechny elektrické, už přišly asi o 200 lokomotiv a Ukrajinci, a protože tam, jak jsme říkali, je kompletně elektrifikována železniční doprava a budou mít nouzi o lokomotivy. Takže to je jako další taková záležitost. Ta ruská armáda pokračuje v ofenzivě na tu Konstantinovku, Mirnograd a Uspenovku, takže tolik jenom takové v rychlosti.
Tak a dále se už koukneme do Evropy, Geiropa a další, tak se na ně jdeme kouknout. Zprávy z Řecka. Řecká vláda pokračuje tedy v prodeji či výměně 60 samohybných houfnic typ M110A2 ráže 8 palců, což je 203 mm a 150 tisíc nábojů a nábojů ze zásob řecké armády v České republice s cílem dodat je na Ukrajinu a stáhnout je z ostrovů ve východním Egejském moři. Teď je tady, že každá z raket, no tak to asi nestřílí rakety, ale budiš, špatný překlad, by stačila tedy ke zničení turecké lodi nebo letiště v Turecku a musí být poskytnuto vysvětlení, proč tedy politické a vojenské vedení přistupuje k takové akci. Za tímto krokem se dnes odpoledne schází zvláštní stálý výbor parlamentu pro zbrojní programy a kontrakty. Jedná se o mezistátní tedy dohodu za cenu nejméně 199,4 milionů eur, která jsou pro řeckou stranu základem pro vyjednávání nebo výměnu za materiál a střelivo stejné hodnoty. Tak bla bla bla, jo takhle. Teď je tady výbušná raketa, více než 60 houfnic M110A2 za minimální množství, tedy 31 milionů 219 euro. Jednotková cena je 520 tisíc 300 euro. Za kus, za houfnici, kdybyste chtěli domů nějakou řeckou, a více než 50 tisíc vysoce výbušných raket typ M6 s náloží M2 v množství nejméně. Teď je tady asi v hodnotě, tady má být 41,5 milionu, takže náboj pak vás bude stát 830 euráčů jeden, k tomu více než 40 tisíc raket dlouhého doletu, bla, 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 bla. Za 60 milionů euráčů jednu koupíte za 1500 euro a takhle více než 30 tisíc pogumových pumových granátů, tak to už tady nebudeme rozebírat. Takže v Řecku si na to ptají a zpráva je tedy z pondělka. Co se to děje, proč jejich armáda je oslabována, je to posíláno tedy směrem na Ukrajinu. No?
No až se oslabí hodně, tak na ně vyrazí Turci a vemou si jako zbraň plátačky na mouchy, asi proto to bude stačit, protože oni se mě tím odzbrojí úplně. Další zpráva hovoří, to je z Polska, a hovoří o tom, kolik stála léčba Ukrajinců v Polsku. A říká taky, víme, na co byly peníze použity. Primární péče, porodnictví, gynekologie, oftalmologie, chirurgie a stomatologie. Tyto výhody nejčastěji využívají Ukrajinci v Polsku. Od začátku války Polsko utratilo více než 2,48, či skoro 2,5 miliardy polských zlotých za léčbu našich sousedů. To by nemělo záležit. Dne 30. září vstupuje platnost změna, která je pro ně důležitá. Diskuze o uprchlících. V lednu Krištof Vošák z Konfederace řekl, Ukrajinci, kteří přišli do Polska po začátku ruské invaze do jejich země a neplatí příspěvky na zdravotní pojištění, by neměli mít přístup ke zdravotnickým službám hrazeným Národním zdravotním fondem. V Polsku je těžké najít větší privilegium než přístup k systému zdravotní péče bez placení pojistného na zdravotní pojištění. I polští nezaměstnaní se musí jít zaregistrovat na úřad práce. Utrácíme mnohem, mnohem více na sociální zabezpečení Ukrajinců, než zde platí na daních. Jaký je můj zájem o zaslání 800 plus na Ukrajinu? To hovoří asi o tom, co plánovala teda ta von der Leyenová, když hovořila o 800 miliardách. Že? Tyto peníze neustále posíláme dětem, které studují v ukrajinských školách. Jaký máme zájem na léčbě Ukrajinců v Polsku, kteří žijí ve své vlastní zemi a přicházejí k nám na léčbu a neplatí ani zdravotní příspěvky? Řekl v únoru jeho stranický kolega Slavomír Metzen. A dostupnili Ukrajinci právo využívat veřejné zdravotní služby na základě zvláštního zákona ze dne 12. března 2022 o pomoci ukrajinským občanům v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. Tady on dál pak jako se zabývá náklady na léčbu pro Ukrajince a jak sdělil ministerstvo zdravotnictví společnosti Interia, tak od začátku války do 30. června tohoto roku byly dávky poskytované 609 025 ukrajinským občanům, tak což je asi přesně 4,3 milionu dávek. A téměř polovina z nich se týkala primární zdravotní péče. Tam je porodnictví, gynekologie a další, všeobecná chirurgie a podobně. A ptali se také ministerstvo zdravotnictví, kolik stála léčba uprchlíků z Ukrajiny od začátku války a do června 2025 činili tyto náklady pokud počítám dobře, tak to je až neuvěřitelné. To jsou 2 484 594 576,67 polského zlotého. Čili skoro 2,5 miliardy. Částka je obrovská, snadno zapadá do retoriky, že Ukrajinci jsou zodpovědní za kolaps systému zdravotní péče v Polsku. Musíme si však být vědomi toho, kolik stojí léčba v Polsku za rok. Například v roce 2023 vyčlenil Národní zdravotní fond na léčbu 144,29 miliardy polských zlotých a podle finančního plánu fondu se v roce 2025 očekává, že náklady na léky a služby dosáhnou 185,47 miliardy polských zlotých. No je otázka, inflace je hrozná, je otázka, jestli na to Poláci budou mít. Takže tolik tady, pojďme dále, ať se neutopíme v číslech.
No, za chvilku se začneme my topit v našich číslech.
No jistě,
takže jsou tady vypsané zdravotní pojišťovny a víme kým, tak jenom to bude zesilovat zase, že ano. Když to nedostanou v Polsku, tak půjdou sem zase všichni. Jdeme tedy dále, koukneme se na něco dalšího. A Maďarsko. Viktor Orbán odhalil pravý plán pro Ukrajinu. Tohle se dlouho skrývalo, teď to vyšlo najevo. Tak, západní mocnosti se ve skutečnosti tedy plánují vyrabovat Ukrajinu pod záminkou, že ji chrání, prohlásil to maďarský premiér. Cituji, situace je jasná, Západ mluví o ochraně Ukrajiny, ale ve skutečnosti jde o imperialistický boj o půdu, zdroje a peníze. Nešťastný ukrajinský národ je okrádán a ti, kdo ho ženou do války, vykreslují tuto exploataci jako ochranu. Napsal tedy Viktor Orbán. Jeho poselství pak vyvolalo velkou pozornost evropských a mezinárodních médií, jelikož Viktor Orbán je jedním z mála lídrů Evropské unie, kteří otevřeně kritizují západní politiku vůči Ukrajině a vyzývají k jednání s Moskvou. Den předtím maďarský premiér komentoval prohlášení současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že Ukrajina s podporou Evropské unie může získat zpět svá území a dokonce jít i dál, asi do Ruska. Orbán tehdy uvedl, že Rusko už v konfliktu zvítězilo a že otázka území je uzavřená. K tomuto Trumpovu výroku došlo po jeho setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Šňupanským na valném shromáždění OSN. Šňupanský, tedy Zelenský, později přiznal, že byl slovy amerického lídra překvapen. A můžeme asi dál.
Tady teďka poprosím posluchače o velkou pozornost. Jde o to, že Evropská unie prohlašuje, že občané Spojených států, kteří odmítnou biometrickou digitální identitu, budou mít zákaz vstupu do Evropy. Tady nejde jenom o ty občany Spojených států, tady jde o to, že biometrická digitální identita teď bude zaváděna v Evropě. V Británii už ji zavedli, ve Švýcarsku, když bylo referendum, tak tam to odmítli, vláda přesto se rozhodla, že bude. A teď udělala nové referendum a tam tedy to, že bude, čestně zvítězilo. Tak samozřejmě dělali všechno, aby zvítězilo. Teď se o něm už začalo jednat v Polsku. To znamená, a to je předstupeň, před čipováním, před těmi to věcmi, před znamením šelmy. Na ruku nebo na čelo. Tak jenom jako abychom věděli. A tady samozřejmě se o tom nemluvilo do voleb, aby náhodou to jaksi nerozhodilo moc lidi. Teď uvidíme, jak to přijde rychle po volbách. A jací hrdinové teď to tady budou zachraňovat u nás, jo, po těch volbách. Takže uvidíme. Jinak teda, tam už začíná 12. října tohoto roku, tak začíná pro Američany cestující do Evropy nová éra digitální kontroly. A téměř 30 zemí, včetně většiny EU, bude nutit návštěvníky ve Spojených států odevzdat otisky prstů, skeny obličeje a další citlivé biometrické údaje ještě před překročením hranice. Razítka v pase končí, každý pohyb, každý příjezd a odjezd bude sledován a ukládán do centrální databáze EU na dlouhé roky, čím se vytvoří trvalý digitální záznam o vaší přítomnosti na cizím území. Souhlas nebude volitelný a jakmile bude systém zaveden, soukromí cestovatel, jako známe, fakticky zmizí. Nejde jenom o zefektivnění migrace v uvozovkách nebo ochranu hranic, opět v uvozovkách, jak tvrdí úředníci. Povinný sběr biometrických dat dává vládám bezprecedentní přístup k vaší fyzické identitě, která bude uložena v systému, jenž lze v budoucnosti propojit s dalšími programy digitální identity. Pokud odmítnete, do Evropy se nedostanete. Ani děti mladší 12 let nejsou úplně vyňaty. A jinak teda ta Evropská unie zavádí systém postupně během 6 měsíců, ale od dubna 2026 už nebude úniku. Každá cesta, každý přechod hranice, každý pohyb bude sledován. Takže obhájci soukromí varují, že jde o nebezpečný precedent, bránu k masovému dohledu a k digitální kontrole občanů pod záminkou efektivity cestování. Takže abychom věděli, jako kam se to dále, jak si řídí, protože když tedy ve světě se děje něco pozitivního, tak já už jsem to upozorňoval opakovaně už dříve, tak tady jedeme pořád po druhé koleji v protisměru a jedeme na plnou páru, jedeme směr NVO, zatím ještě bohužel pořád. No, takže pokud nevystoupíme z Evropské unie, tak nás to skutečně doveze až do cíle, za předpokladu, že teda do té doby nedorazí tedy gestera do Evropy a protože má i vojenskou složku, tak tady neprovede pořádek, nezavede tady pořádek. Takže tolik ode mě k této zprávě.
Tak, dobře, vrhneme se na další. Zase Polsko. Ne, počkat, teď jsem z toho jelenice.
Ano.
Jo, zase Polsko. Polsko se vrací k diskuzi o obranné povinnosti, nebo obranné takhle, obranné povinnosti a Litva a Lotyšsko již obnovili. Takže Polsko se tedy vrací k diskuzi o obranné povinnosti a zhruba před 12 lety musel v Polsku každý dospělý muž ještě absolvovat základní vojenskou službu a na začátku roku 2010 tedy však byla povinná branná povinnost pozastavena a přešlo se na profesionální armádu. V současné době má polská armáda tedy v době míru, to bych dal hodně do uvozovek, přes 200 000 vojáků a je to třetí výsledek, který v NATO, asi nejvyšší na svůj počet je to myšleno, po armádách USA a Turecka. A polská armáda je založena na dobrovolnících. V roce 2022 byla zahájena dobrovolná základní vojenská služba, s tím, že je to měsíční základní výcvik a 11 měsíců služby pro ty, kteří jsou ochotní, ale všeobecná branná povinnost obnovena nebyla. Takže Polsko diskutuje o obnovení A ohledně války na Ukrajině, že ano, a což nutí další země NATO, aby přehodnotili své modely vojenské služby. S tím, že některé země NATO, jako je Litva a Švédsko, již povinnou vojenskou službu znovu zavedly, tedy branou povinnost, aby jsme tomu rozuměli a řekli to správně, zatímco jiné, například Dánsko a Norsko, rozšiřují její působnost tak, aby zahrnovala i ženy. Odborníci zdůrazňují potřebu vyškolit větší část společnosti, ale politici se bojí nepopulárních rozhodnutí. Půjde tedy Polsko ve stopách zemí posilujících zálohy nebo zůstane u profesionální armády? To je otázka a portál obrany.fpl na to upozorňují, stejně jako tedy nezáležní dělník političny. Tak a můžeme asi dál.
Toto médium informační hovoří v dalším článku o tom, nebo klade otázku, že podle všeho ministerstvo obrany polské bude osvobozeno od splátek úvěrů. Ministerstvo financí splatí dluh ministerstva obrany, ale vláda se bojí utrácet peníze a šetří na zdravotní péči, jak oznamuje projekt Blaščák. Takže mají možná jedny peníze a budou s nima chtít teďka uspávat více děr. Takže bývalý šéf ministerstva obrany Mariusz Blaščák oznámil, že předloží sejmu návrh zákona, podle kterého bude minister financí povinen splatit dluh fondu na podporu ozbrojených sil z peněz přímo, tedy mimo rozpočet ministerstva národní obrany. No, povinen bude, ale musí ty peníze mít, že? Takže říká, předkládáme návrh zákona, který ministru financí ukládá povinnost platit dluh fondu na podporu ozbrojených sil mimo rozpočet ministerstva obrany. Jedině tak můžeme ušetřit finance na obranu, provést další technickou modernizaci, získat nové vojáky a rozvíjet polskou armádu. Jedině tak zastavíme platební neschopnost ministerstva národní obrany, napsal poslanec strany Právo a spravedlnost na platformě X. Jinak teda ten návrh toho Práva a spravedlnost té strany PES tedy, tak zdůrazňuje prioritu obrany a zavazuje ministerstvo financí, aby pokrylo dluhy fondu na podporu ozbrojených sil ze všeobecných státních fondů. Ty kritici samozřejmě zároveň upozorní, že se vláda vyhýbá zvyšování výdajů na zdravotnictví a navzdory rostoucím potřebám v tomto sektoru spoří, což je v rozporu s deklarovanou obavou o veřejné finance. Budeme dál, ten článek samozřejmě pokračuje, ale tady vidíte, že prostě není v podstatě pořádně na nic, tak jedny peníze vždycky chvilku strčí tam, pak je zase vemu, zase někam jinam a myslím si, že to čeká další evropské státy. Pokud už v tom nejsou, tak je to čeká v brzké době také.
Tak, jdem se kouknu na Německo. Během tedy hlavních oslav Dne jednoty Německa nebo znovu sjednocení, které se konaly teď v pátek 3. října, konkrétně ty oslavy byly v Saarbrückenu, v Sársku, bude nebo měl být čestným členem tedy a hostem tedy francouzský prezident Emmanuel Macron. Bývalá německá kancléřka Angela Merkel tedy kritizovala organizátory za to, že vynechali zástupce východní Evropy. Nuž a bývalý kancléř tedy v rozhovoru, nebo asi ona kancléřka v rozhovoru pro CDF zhodnotila, že navzdory problémů je sjednocení země velkým štěstím. A poukázala na to, že Němci z východu musí i nadále dokazovat, že chápou hodnoty, které údajně uznává každý na západě, asi povinně. Merkelová ve čtvrtek večer v rozhovoru pro CDF řekla, že chápe zařazení kancléře Friedricha Merce a předsedkyně Bundespolkové rady Anke Rehlingové, tedy Rehlingerové, na seznam řečníků na ceremonii. A poznamenala, že si velmi váží také francouzského prezidenta Macrona, který bude čestným hostem oslav pořádaných letos Sárskem, jednou ze 16 spolkových zemí, které tvoří Spolkovou republiku Německo. Možná by však u příležitosti 35. výročí sjednocení Německa měl být pozván někdo z východní Evropy a nebo východního Německa, aby přednesl projev jako čestný host. No tak si tam pozvěte někoho z AfD, že ano? A ty by vám to tam řekli hezky. A to, že se to rozdělí jednou to Německo zase, tak to už vidíme právě i na těch volbách a na těch postojích a co se vůbec právě vbývali na územích bývalé NDR, co si lidé myslí. Takže asi tak, Mutti Merkel.
už to naznačoval i prezident Putin, že prostě Němci nedodržují podmínky té smlouvy, takže Rusové, že zvažují odstoupení od této smlouvy, což by znamenalo rozdělení opět jako Německa na dvě části. Pojďme dále. Liz Heflinová ve svém článku hovoří o tom, že je na čase, aby ostatní členské státy Evropské unie přestali hanit Orbána a přiznali svou potřebu jak práva veta, tak i ruské energie. Takže jiné země zjevně nemají v úmyslu vzdát se svého práva veta při rozhovorech o přistoupení k EU. Od začátku ruské agrese proti Ukrajině maďarský premiér Viktor Orbán neustále prosazuje mír a právě za to byl celou dobu tvrdě napadán. Na pozadí jiných údajných porušování zásad právního státu je Maďarsko vystaveno dalším útokům kvůli tomu, že narušuje jednotu EU a její principy, protože neposílá zbraně na Ukrajinu, vetuje balíčky sankcí proti Rusku a slibuje, že nikdy nehlasuje pro členství Ukrajiny v EU. Ještě před několika dny nebo týdny Remix News, to je ten, co toto zprávu uveřejňuje, informoval o tom, jak ostatní členské státy hledají způsoby, jak obejít Orbánovo veto, zejména pokud jde o zahájení rozhovoru o přistoupení Ukrajiny. A Dánsko, jakožto aktuální předsednická země EU, přistálo v čele tohoto úsilí, dokonce spojovalo ukrajinské členství s bezpečností celé Unie. A podle zprávy Politico se však nyní začínají objevovat první trhliny v jednotné frontě proti Orbánově kampani zablokovat Ukrajinu, a to dokonce i v Dánsku. Takže tady to dá pak ještě, na co tlačí Kosta a tak dál, ale ten článek dál pokračuje, takže asi přejdeme na další.
Že migrace je biznis za miliardy, stále z Německa, zástupce AFD, tedy Alternative für Deutschland, Alternativa pro Německo, Petr Vystroň. Migrace je tedy obrovský biznis, říká německý europoslanec českého původu Petr Bystroň, který zároveň varuje před migračním paktem, drahými energiemi a prodlužování války na Ukrajině a vyzývá k diplomacii místo generálů. Takže bylo to X-Talk na televizi XTV, tak byl hostem europoslanec českého původu Petr Bystroň a ten říká například tady, že Friedrich Merz sliboval politiku, jakou prosazuje AFD, mluvil o návratech ilegálních migrantů a vedl konzervativní kampaň. Po volbách to otočil a udělal vládu ze socialisty. Tak a tématem číslo jedno se stala tedy migrace. Moderátorka připomněla čerstvé zprávy o poklesu přílivu migrantů i o posílení hraničních kontrol, včetně těch na česko-německé hranici. Dovolte, abych se zasmál. Fáč to každý pracovní den projíždím. Musím se opravdu smát. Bystroň oponoval, že jde o dílčí krok, zatímco systém se nemění. Protože, cituji, stejná vláda dál letecky přiváží Afgánce. Až se ve Středomoří zlepší počasí, půjdou k nám další migranti z Itálie. Argumentoval, že německý tedy pracovní trh ve skutečnosti potřebuje jiné profily, než jaké přicházejí. Tedy my máme vysoce technologizovaný průmysl a potřebujeme úplně jiné kvalifikace. A dodal, že inspirací by mohl být bodový, transparentní imigrační model typu Kanady, USA či Austrálie, který by cílil na konkrétní dovednosti a jazykové kompetence. Protože my víme, že se ani v Německu, ani v Holandsku, ani nikde jinde oni učit domácí jazyk nechtějí. Nechtějí a nebudou, a když tak budou prostě nadávat anglicky. Tak Petr Bystroň, XTV, dámy a pánové, asi zajímavý rozhovor, takže bych vám ho doporučil si ho najít a vyposlechnout a vynadívat.
No, poněl jsem přišli nabita stravu, ne na práci, no. On taky o práci asi doma, když je na to lákuje, tak jim o práci nikdo nic neříkal. Další zpráva je z agentury Reuters a hovoří o tom, že po zadržení humanitární flotily genocidní misionisty propukli v Evropě protesty rozbíjení výloh, obsazování budov a blokování dopravy. Ve čtvrtek došlo k zadržení humanitární flotily, která směřovala z Barcelony do Gazy a konto toho napříč evropskými městy propukly protesty proti postupu izraelských úřadů. V Barceloně, odkud teda ta flotila původně vyplula, tak nepokoje přerostly ve vandalské útoky, rozbíjely se obchody a podobně. A zatímco teda ty izraelští vojáci ve čtvrtek se nalodili, zastavili a nalodili se na 40 lodí z té humanistické flotily, která teda plula do té Gazy a zadrželi přes 400 zúčastněných aktivistů. A mezi nimi je samozřejmě to nejprominentnější jméno celé plavby, kdo jiný než Greta Thunbergová. Takže zásah těch izraelských sil není nějak neobvyklý v případě pokusů o prolomení námořní blokády o plavbu do Gazy. Tentokrát se shledal s mezinárodní kritikou, jak uvádí agentura Reuters. Takže žádné zranění po zásahu izraelských úřadů, který se podle jejich vyjádření nevyžádal žádné zranění, tak poté tedy propukly ty protesty, nejvíce teda to eskalovalo v Barceloně, tam teda byly ty vandalské útoky, rozbíjeny okna obchodů, restaurací, sprejování proti izraelských sloganů a tak dál. A jinak mezi zasaženými podniky byly kavárny Starbucks, fastfoodové restaurace Burger King nebo supermarkety Carrefour, takže takto. Ty vandalové tyto značky obvinili ze spoluviny na izraelské ofenzivě v Gaze. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme na... Jo, co to zase je? Raketa dělá. Rusko má drastický zimní plán vůči Ukrajině, píše finský deník Iltalehti. Nazdar, bazar. Tak, politicko-vojenské vedení Ruska údajně účinně potvořilo eskalaci navrženou Západem svými aktivitami na bojišti. Tímto krokem si prý západní koalice, která chtěla Moskvě vyhrožovat ještě agresivnější rétorikou, nevědomky přihrála polívčičku. Podle finského deníku se stalo ale něco opačného. Takže cílem útoku na kritickou energetickou infrastrukturu Ukrajiny má být tedy působení nebo způsobení co nejvíce škod vojenských i ekonomických, a to před nadcházející zimou. Tyto akce podle něj tedy budou pokračovat v již zaběhlé praxi sezónního ničení ukrajinských energetických zařízení a zařízení využívaných ukrajinskými ozbrojenými silami, ale tentokrát má být kampaň výrazně intenzivnější a rozsáhlejší, a to je nejvážnější scénář. No, podle nějakého pisovatele Kiviselgi se na frontové linii neočekávají tedy zásadní změny, protože Kiev má prý dostatečné zdroje, alespoň k obraně. Kdo jim dává podklady, to nevím. Tato parita může prý trvat několik měsíců. Masivní útoky ruských sil budou mířeny především na zadní týry a oblasti podpory, jakož i na přerušení zásobovacích řetězů. A to je logická předvídatelná strategie, kterou ji zvažují i západní spojenci. Tento plán je podle estonského důstojníka určen pro jakoukoliv válku. Představitelé NATO se vážně obávají, že hlavní nebezpečí nyní pochází z týlu a ne z fronty. Ukrajina je prý na hraně své schopnosti se sama udržet a stalo se skoro mýtem, protože válčící země vyžaduje trvalou a nákladnou podporu v každém smyslu, bez které nemůže fyzicky přežít. Tak.
Poslední zpráva tady z toho koše hovoří o tom, že dvě raketové perutě byly neočekávaně v naprostém utajení převezeny z Řecka na Kypr. V Ankaře došlo k velkému překvapení. A teď je tady taková otázka, že poprvé bude Národní garda řecká tedy schopna zasáhnout cíle na vzdálenost více než 70 kilometrů. Čili to je dostřel země na cíle, tedy na turecké cíle. A po příchodu systému Barak MX Kyperská republika opět překvapila Ankaru přesunem dvou raketometných letek tam na srbské výroby na Kypr. Takže ten systém byl poprvé představen na vojenské přehlídce 1. října. Národní garda teda získala dvě eskadrony nebo perutě tedy se 6 odpalovacími zařízeními a zároveň se připravovala na rozšíření objednávky na další 6. A tento systém tam NAVA byl poprvé představen na té vojenské přehlídce, konané teda na oslavu 65. výročí nezávislosti na britské nadvládě. Takže tolik tady k tomu. Jinak ta tam NAVA je založena na podvozku nákladního auta Kamaz 65-68/8, již může jít přizpůsobeným podvozkům. A má rakety ráže 122 a 267 mm s doletem 40 až 70 km ráže 122 mm. Takže tak.
Tak, a teď jsme teda tak šup, ale čas nám kvapí.
Čas nám kvapí. Nevím, jestli bychom dneska neskusili něco tam dát z toho očkování, případně něco málo k našim volbám. Uvidíme, no.
Na vol. Kde máme kočkování? Tady máme Bill Gates. Tady je, ježišmarja, ten je
určitě. Tady to stojí, no.
A je mi špatně, je mi špatně. Doufám, že vám bude lidi taky. Tak se na toho pána jdeme kouknout. Odhaluje globální digitální ID, tedy tu identitu, aby vymazali neposlušné lidi ze společnosti. Šmírovací stát je zde. Vzpomeňte si podle mě na film Síť se Sandrou Bullock. Ano. Tak, Bill Gates odhaluje tak, že byl výstraha o dohledu. Tohle není cvičení. Bill Gates, OSN, tedy Organizace spojených národů a globální elity zavádí povinný systém globální digitální identifikace od britské karty BritCard až po čínské skenování obličeje a spojují vaše peníze, zdraví a hlasy do jedné klece totální kontroly. A je to plán, před kterým jsme, tedy tady je Gazette Teller, ale i my tady, dámy a pánové, přeci, ne, tak to není asi Gazette Teller, to je jedno, tak zkrátka víte, Maria Greerová, neustále vás tady varujeme před digitálním koncentrákem. Nezávislí novináři, disidenti a informátoři již léta vidí na poplach před nadcházejícím systémem digitální kontroly. Budoucnost, kde je váš přístup k životu sám o sobě podmíněn dodržováním předpisů. Kde vaše identita je již není právem, ale povolením. A dnes má tato budoucnost své jméno s tím, že Bill Gates představil tedy globální digitální ID. Podle svých tvůrců slouží vaše hlasování, bankovní, hlasovací a zdravotní a očkovací záznamy do jedné centralizované kontrolní sítě a pokud nepotřebujete, nedodržujete předpisy, jednoduše budete vymazáni ze systému. Takže i sociální péče a další. Já připomenu stále tu knihu Limes Inferior. Jo, dámy a pánové, a můžeme dál, protože tam je to všechno dáno a řečeno už dávno.
Další zpráva je z Koreje, kde hovoří se o korejské studii, která potvrdila epidemii rakoviny, nebo rakovin jako více druhů. A nová rozsáhlá studie z té Jižní Koreje potvrdila teda noční můru, tedy míra výskytu rakoviny po očkování proti COVID-19 prudce stoupá, což signalizuje příchod epidemie turborakoviny, která bude mnohem ničivější než samotná pandemie COVID-19. Výzkumníci sledovali více než 8 milionů lidí a zjistili, že už v průběhu jednoho roku od očkování dramaticky vzrostlo riziko vícerých závažných druhů rakovin. Plic, prostaty, prsu, žaludku, štítné žlázy a tlustého střeva. Takže tolik velmi krátká informace. Pojďme dále.
Tak, další máme, kde máme trojku? Tady Robert Francis Kennedy Jr. Pochodní smlouvu OSN o zdraví, která požaduje digitální dohled a korporátní diktaturu. Nepodřídíme se, to říká tedy Robert Kennedy. Vyhodil do povětří tedy zdravotní deklaraci OSN odmítající globální digitální dohled, biometrickou kontrolu a korporátní mandáty. Amerika prý nepoklekne. Trumpův Bílý dům ho podporuje a toto prý je válka. Takže Kennedy Jr. přistoupil před Organizaci spojených národů a vydal hlasité odmítnutí jejich orwellovské zdravotní deklarace. Říká, my závěť ne podvolit se, ne na mandáty k digitálnímu ID, ne pro interoperabilní sledovací systémy, ne soukromým megakorporacím, které píší veřejnou politiku za zavřenými dveřmi. Tohle nebyla diplomacie, jednalo se o neomalené odmítnutí plánu globální elity na lékařskou diktaturu. Robert Francis Kennedy Jr. nevyjednával, ale prý vyhlásil válku. No, takže tady ještě jednou zase všechno, co by nám kontrolovali, to nepotřebujeme a přesně vám zase říkám, vetřelec země, abyste se koukli na ten korporátně rozdělený svět. Ano, tento seriál.
Nasvědčuje tomu i další zpráva, kterou mám, ta je od nás a ta hovoří o tom, že národní očkovací strategie vyvíjí tlak na očkování a znevýhodňuje neočkované. Takže tady vidíte, že my jedeme zase v protisměru, jo? Ministerstvo zdravotnictví nezohlednilo žádnou z našich připomínek k národní očkovací strategii a přišlo s řadou nátlakových a urychlovacích přístupů, tvrdí nevládní organizace. V této souvislosti spustili petici, která má aktuálně podporu přes 13 000 lidí. Několik nevládních organizací uspořádalo českou konferenci, aby prezentovali konkrétní znepokojení nad národní očkovací strategii, kterou má ministerstvo zdravotnictví předložit vládě ke schválení. Dokument podle ministerstva prochází procesem vypořádání připomínek a bude předložen jako závazný rámec pro období 2025 až 2029. Zástupci ministerstva představili návrh strategie 23. září. V úvodu rozvíjí teorii, že pokud se všichni pracující lidé nechají naočkovat vakcínou proti chřipce, zabrání tak více než 541 tisíc dní pracovní neschopnosti a ušlému produktu ve výši téměř 2 miliard korun. K této úvaze se ministerstvo opírá o údaje České správy sociálního zabezpečení, podle kterých bylo v roce 2024 vystaveno přes 105 tisíc pracovních neschopností kvůli chřipce. Není jasné, zda do finanční rozvahy započítávají i nákup vakcín, náklady spojené s vakcínami a případné neschopnosti v reakci na vakcíny. Jejich výpočet spolky zpochybňují. No tam hlavně by měli začít počítat i ty mrtví, co z toho budou, protože v těch vakcínách dneska víme, jako jak to je.
No hlavně bude daleko víc nemocných, těch samozřejmě mrtvých, ale těch dlouhodobě nemocných víme, jak to vypadá mezi lidmi, co jsou zabodaný covidákem.
Takže teďka nám odvedli pozornost jako těmi volbami a tak dále. Mezi tím tady probíhají prostě tyto akce, to je jako obvykle. Národu dají hry, který stejně nemůžou ovlivnit a jenom se jich mohou zúčastnit a ne ovlivnit a mezi tím tady jedou tyto věci. Pojďme dále ještě chvilku.
Tak se ještě vrhneme. Počkat. Zase na 5C? To je to samý?
Pětku, ano, ano.
Ale já tam mám zase to odhodu.
To je dvakrát, tak nic. Je. Tak ještě skočme na tu, tak nic, to tam mám dvakrát. Ještě skočme tady dál. Tady já bych tady se zmínil o tom prvním, a to je podle údajů České národní banky a jeho archivu ministerstva zahraničních věcí, tak týká se to našeho reparačního nároku uznaného ve prospěch Československa, tak samozřejmě ty nároky vůči Němcům jsou nepromlčitelné. Otázka jiná je, a nelze se jich ani vzdát, jako to dělá Havel a jako další jemu podobní. A tady to bylo potvrzeno i v odpovědi ministerstva zahraničních věcí na interpelaci poslance tady našeho parlamentu. A tady, pokud si vezmeme tu pohledávku, tak dneska teda obrovským způsobem narostla už ta pohledávka. Ale dal by se za to lehce dělat, ale tady jde o to, že Česká republika má nespochybnitelný nárok na doplacení 23 324 miliard korun. Protože samozřejmě ty úroky za tu dobu takto jako hodně naskočilo. Nicméně samozřejmě tady zatím nebyl nikdo, kdo by toto šel a vymáhal to. Poláci to vymáhají, Řekové to také chtěli. A teďka vzhledem k tomu, že to Německo bude i pod tlakem Američanů a Trumpa, je otázkou, zda teď by se nedala udělat nějaká taková, řekl bych, účelová ad hoc koalice tady těchto vlád, těchto států, které nebyly jakýmkoliv způsobem jaksi odškodněny k tomu, aby se něco po Německu začalo vymáhat. Samozřejmě to Německo dneska je na tom tak, jak je, ale to je jiná záležitost. Pokud má na financování jiných věcí, mělo by jim především na to, co způsobilo minulé válce, než zase bude rozjíždět novou. Samozřejmě uvidíme tady, jak to bude vypadat. Já se nedomnívám, že tato vláda, že by tomu byla ochotná do něčeho takového jít, ale toto jsou věci, které by lidé měli chtít. Jsou to obrovské peníze a pokud by opět nebyly rozkradeny a teďka v tom novém kvantovém finančním systému, jakmile dojde gestá ten nový kvantový finanční systém, tak už to ani nepůjde. Tak si myslím, že teď to má smysl. Teď to začne mít smysl, ale jako tady nemyslím si, že vláda, která teďka vznikne, tak jako že to bude chtít řešit. Stejně tak, jako to nechtějí řešit teda ty vlády před námi, protože tam chybí takzvaná politická vůle. Takže to je ta první zpráva.
No, já to tady nikde nevidím. Tak, asi přejdeme už na to?
Asi ano, asi protože už máme hodně málo času. Takže ty další, jinak samozřejmě jenom velmi, velmi ve zkratce, jak si ten výsledek je v rámci možností, jak se pozitivně hodnocen ze strany Maďarska, Slovenska, vlády a tak dále u nás. No, nechváme dne před večerem, jak si uvidíme. Faktem je to, že rozhodně je to změna v rámci 3D, to zatím jako nezajišťuje vůbec žádnou nějakou možnost zatím alternativy. Možná, že se o ní teďka ti, co se teď dostávají ke vládě, že se teďka teprve něco o ní dozvědí. Nechci jako, přál bych si to, nechci jaksi tomu nějak jako předbíhat. Pojďme teda k tomu tematickému okénku. Já jsem dneska jsem si vybral článek z francouzského Agora Vox, a který se jmenuje Putinofobie, předpoklad fašismu 2.0. Je to 30. září tohoto roku. A tam se říká, tak začal fašismus. Nikdo nevysloví své jméno, plazí se, vznáší se, když ukáže špičku nosu, říkají, je to on? Myslíte si, že ano? Nic by nemělo být přehnané. A pak ho jednoho dne vezmeme do tváře a je příliš pozdě, abychom ho vyloučili. Říká François Giroud a říká, nemít rád Vladimíra Putina jedna věc, ale to z toho nedělá argument pro jakýkoliv manévr. Můžeme se oprávněně obávat o svobodu projevu v Rusku, stejně tak jako v naší zemi, ale nemůžeme se zastoupit za Rusy, pokud jde o jejich nejhlubší přání. Můžeme věřit, že se Rusko samo zhroutí a že se Rusové osvobodí od jeha diktátora, ale to odborníku nebrání v tom, aby řekli, že Putin je opravdu populární a že víceméně zachránil Rusko před katastrofální situací po pádu Sovětského svazu. To lze zpochybnit, ale kdo jste, abyste nahradili specialisty? Takové jsou diskuze na fóru. Pokud s nimi nesouhlasíte, pak vás nazývají putinistou. Naprostý paradox, nejste fanatik, snažíte se pochopit situaci ve všech jejich jemnostech, chcete mír mezi Západem a Východem, aniž byste někomu vnucovali pravdu jinak, než strukturovaným uvažováním, ale vy jste samozřejmě ideolog. Je to trochu jako nazývat lidi konspiračními teoretiky. Někteří tvrdí, že země je placatá, to je pravda. Nicméně přemýšlení o faktech, vytváření souvislosti mezi různými událostmi je spíše známkou inteligence a ochoty chápat. Nazývat tyto lidi konspiračními teoretiky je čistým a prostým popřením práva myslet sám za sebe, zatímco tito jedinci se řídí pravidlem srozumitelným pětiletém dítěti. Opařená kočka se bojí studené vody, což je princip, který každý zdravý člověk uplatní na denní bázi. Francouzi museli polikat hady v posledních 20 letech. Po slavném dne Žáka Širaka ve válce v Iráku nás Sarkozy vrátil do integrovaného velení NATO, po němž následoval několik dosti pochybných válek. Předsedkyně Evropské komise si přivlastnila výsady, které jí dříve chyběly, a což jí znemožňovalo, nebo což jí umožňovalo objednávat vakcíny, ale také zakazovat ruská média RT a Sputnik. A nejsem specialista na toto média, ale RT mi nepřipadalo jako doupě kriminálníků, kteří by nás chtěli přimět zaměnit měchýře za lucerny. Například pořad Alterdi de Bandir, to je něco jako zákaz vykázání, ne vycházení, ale vykázání, který představil Frédéric Tadej, emblematický novinář svobody projevu po roce 2000 s takzvaným Sesuach úžami, čili tento večer nebo nikdy, nebyl skvělý, ale byl kvalitní. Zpravodajství o hnutí žlutých vest bylo provedeno způsobem, který byl podle mého názoru, říká autor, o něco zajímavější než v našich tradičních médiích. Pokud by se našly dobré důvody k jejich zákazu, proč ne? Ale řečníci, kteří vyčnívají z davu, postupně mizí z obrazovek. Debaty se proto stávají stále více dezinfikovanými tím, že si dovolují vynořit pouze dvě stereotypní mediální tváře. Putinofobii a islamofobii na Blízkém východě. Dnes panuje pocit, že vše, co se ze své podstaty staví proti Západu jako bloku, musí postupně zmizet z radaru. Někteří lidé si zde stěžují, že pleteme putinofobii s rusofobií, ale když dojde na zákaz reprezentace ruských umělců, akademiků nebo sportovců v Evropě, dosáhli jsme vyššího stupně než putinofobie. Když krademe aktiva Rusů na Západě, možná i lidem nepříznivým Putinovi, přinejmenším diskriminujeme stát. Když vidíme stín Putinova a ruského měšování všude a dokonce i prostřednictvím neškodných událostí, jako je problém se štěnicemi v Paříži, je to charakteristické téměř s patologickým strachem a dokonce systematizovaným odváděním pozornosti od médií. Nenechte se mýlit. Ve státě Francie média nepřesvědčí osvícené občany nebo konspirační teoretiky, jak by někteří řekli, ale psychologicky nejzranitelnější občany. Dělá se vše proto, abyste nemohli zpochybňovat nedostatky současného řízení, které vás přímo tíží. Stejně jako fašismus, problémy celé populace jsou sváděny na menšiny a vnější svět a vy jste nuceni pochodovat krok s ostatními. Každodenní tlak, přísná disciplína, abyste především moc nepřemýšleli o absurditě situace. Tak je tímto potlačeno vše, co je v řádu sebekritiky a vše, co je v řádu nenávisti a zášti, je promítnuto do toho vnějšku. Postupně se proměňujeme v opovržení hodnou bytost, připravenou vykřikovat svých 15 minut nenávisti, stejně jako v roce 1984 proti Emanuelu Goldsteinovi. Pokud toto není fašismus, tak co jim je? Takže tolik tento článek, který mě zaujal. Ty problémy jsou samozřejmě všude stejné, takže si myslím, že i tady máme jaksi důvody přemýšlení.
Tak, vyšlo nám to skoro na sekundy přesně, dámy a pánové. To byl tedy dnešní den pravidelný týdenní přehled zpráv, komentářů a událostí, nebo událostí a komentářů, ty máme jako poslední. A to byl tedy pan inženýr Jaroslav Tichý, tak se zeptám, co bude v programu vysílání na Odyssey a na YouTube, tedy u postu budoucnosti v týdnu, jestli už něco víte?
Netroufám si říct, jestli stačím do zítra dodělat kompas, protože mám ještě nějakou cestu mimo. V úterý určitě bude debatní pořád, tam toho bych se chtěl zúčastnit. Ve čtvrtek ještě možná také, já už teď jsem mám plné ruce práce v souvislosti s přípravou příští sobotu toho setkání na Slovensku, takže pokud by to nebyl zítra kompas náhodou, tak bude posunut patrně na středu, ale nechci strašit, uvidíme, jestli za to stačím. Prostě. Jasně, pokud ne, tak by byl ve středu, jako neochudím vás o to. Ale jako prostě, jak to říkali ve Vesnickom a Středisková, je málo neboštíků a je hodně neboštíků a málo kameníků. A těch lidí na tu práci je opravdu málo.
Tak, takže se všichni hlaste, dámy a pánové, je to zase na vás, nemůže to udělat pár lidí za celou Českou i Slovenskou republiku. Zkrátka to nejde. Tak, dobře, pane inženýre, děkuji moc.
Díky a budu se těšit zase příště naslyšenou. Hezký večer.
Tak, dámy a pánové, vám též a jedeme v pokračování dalším pořadem. Já to tady jenom přepicnu a jdeme se na to mrknout a vrhnout.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.